Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Počinje jutarnji program Radio Beograda pod nazivom Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Aleksandrom Kostićem i Đorđem Radosavljevićem bit ću sa vama sve do 10 sati. Nadam se da ćete i vi ostati sa nama svo to vreme. A mi smo se potrudili da vam ovo jutro učinimo što informativnim, ali i interesantnim, na momente možda i zabavnim, što da ne, i to je jedna od uloga medija. U svakom slučaju bit će tu mnogo različitih tema kojima ćemo se baviti. Jedna od njih je ravnopravnost u našem društvu i koliko smo daleko od toga da je postignemo. Povod za ovo razmišljanje nam je 10 godina rada Kancelarije poverenika za ravnopravnost, institucije koja je uvedena dakle pre jednu deceniju. O tome ćemo više čuti i negde na polovini današnje emisije oko 8:15, ali bih voleo da čujem i vaše mišljenje o tome koliko smo ravnopravno društvo. O tome ćemo govoriti oko pola 8 ili koji minut kasnije u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Danas je, ne znam da li ste to znali, svetski dan leptira. Pa ćemo i ovim šarenim bićima koja nam ulepšavaju stvarnost posvetiti jedan deo naše emisije. Razgovarat ćemo sa konzervatorom iz Prirodnjačkog muzeja ovde u Beogradu. A čućemo i kako će izgledati elektronski upis đaka prvaka koji počinje od danas u 8 sati. Razgovarat ćemo sa direktorkom jedne beogradske škole koja će opisati kako će ovaj proces izgledati. Bavit ćemo se jednom temom koja na izgled možda deluje kao nedovoljno važno da se nađe u programu, ali imamo razloga da mislimo da nije tako. U pitanju je udruženje klubova i barova koji su se udružili i oglasili pre nekoliko dana i objavili da su pred zatvaranjem zbog mera uvedenih u okviru borbe protiv pandemije COVID-19. Njima je rad bio onemogućen u prethodna skoro 3 meseca, a i pod znakom pitanja je kako će njihov rad izgledati u narednom periodu. Zbog toga ćemo razgovarati u emisiji sa predstavnikom ovog udruženja. A najavit ćemo vam i jedan nagradni konkurs koji je raspisao EU Info Centar u Beogradu. U pitanju je podrška za mlade muzičare, a o konkursu će nam više govoriti naši sagovornici za više od 2,5 sata posle 9. To bi otprilike ukratko bilo samo ono o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji i to naravno nije sve. Još mnogo informacija će proći kroz etar sve do 10 sati pa vas pozivam da budete uz nas. 6:39, jutro u Beogradu, a i u celoj Srbiji protiče bez padavina i onako sveže, ali prijatno. Temperature su uglavnom 10, 11 i 12 stepeni, ima i izuzetaka, to su uglavnom viši krajevi naše zemlje. Primjera radi, na Crnom vrhu je 5 stepeni, na Zlatiboru 6, na Pešterskoj visoravni 7, u Požegi je 8, a desetka je trenutno aktuelna u Novom Sadu, Somboru, Kragujevcu, Kuršumliji, Zaječaru i Čačku. 11 stepeni izmereno je u Beogradu, Subotici, Ćupriji, Dimitrovgradu i Pirotu, a 12 stepeni trenutno je u Valjevu, Kraljevu, Nišu i Leskovcu, najtoplije sa 14 u Negotinu. Jadranka Zeba Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, nestabilno, mesimično sa kišom, a od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo će prepodne na severu zemlje biti suvo. Vetar slabi i umeren severni i severozapadni, najviša temperatura od 15 do 21 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi i umeren severni i severozapadni, najviša temperatura oko 19 stepeni.
Dakle, manje padavina nego prethodnih dana, ali i dalje temperature ispod 20 stepeni. Kakvi su uslovi na putevima u Srbiji, gde su u toku radovi i na šta treba obratiti pažnju, reći će nam Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će i danas pratiti slični uslovi vožnje onim jučerašnjim sa promenjivim stanjem kolovoza od suvog do mokrog, dok zbog mogućih jačih pljuskova na pojedinim deonicama može biti prisutna i veća količina vode koja popunjava sva ulegnuća i neravnine na putu. Pored mokrih kolovoza, dodatno proklizavanje vozila može izazvati zemlja koju je kiša nanela, zato je najvažnije da na put krećete odmorni i vozite sporije i uvek budete na bezbednom ostojanju između vozila kako biste na vreme mogli da zaustavite vaše vozilo. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 31. maja u vremenskom periodu od 22 do 5 časova izvodit će se radovi u tunelu Železnik, tunelu Lipak i tunelu Straževica na obilaznici oko Beograda. Radovi će se izvoditi u pokretu u oba smera, u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci koja će biti privremeno zatvorena za saobraćaj. U zoni radova saobraćaj će biti usporen. Do 17. juna u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na autoputu E75 deonica od petlje Pojate do petlje Ražanj u smeru ka Nišu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka smer Beograd-Niš, a saobraćaj će se odvijati levom kolovoznom trakom smer Niš-Beograd. Do 16. augusta izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici petlja Sirig, petlja Novi Sad-Sever, smer Sirig-Novi Sad. Tokom izvođenja radova saobraćaj iz pravca Siriga ka Novom Sadu biće preusmeren preko službenog prolaza na dvosmerno odvijanje saobraćaja na pravcu Novi Sad-Sirig. Do 31. jula zbog radova na putu saobraćaj će između Jošaničke banje i Kopaonika biti obustavljen. Alternativni putni pravac Biljanovac-Raška, Rudnica-Kopaonik, a iz pravca Kruševca-Kruševac-Brus Brzeće-Kopaonik. Prema podacima Uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza ka Hrvatskoj i Mađarskoj, moguće su povremeno nešto duže zadržavanja za teretna motorna vozila na izlazu iz naše zemlje. Za oko 30% je veća verovatnoća da će vam se guma probušiti po mokrom nego po suvom kolovozu. Ukoliko vam se to dogodi u vožnji, sigurno će automobil pokušati da vas povuče u jednom pravcu. Budite prisebni, odmah smanjite brzinu i potrudite se da pod vašom kontrolom zaustavite vozilo na prvom parkingu, proširenju ili bezbednom mestu. Za sve informacije naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja prejedno, mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja prejedno, mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo
pametni. 13 je minuta do 7 sati i vreme je da polako prelistamo jutarnju štampu, kao i da vidimo o čemu sve to pišu naši internet portali. Mnogo je zanimljivih tema, kao i uvek. Pitanje je da li ćemo i stići sve da ih pomenemo, ali evo nekoliko, ne baš nekoliko, malo više od nekolicine. Počinjemo kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs, među udarnim vestima i ona o situaciji u svetu u vezi sa koronavirusom. Glavni naslov kaže: u Sjedinjenim Američkim Državama više od 100.000 žrtava COVID-a, Moskva spremna za vojnu paradu. Tu su još i vesti iz Turske, da je tamo više od 4000 žrtava u jednom danu, više od 4000, ne, izvinjam se, ukupno više od 4400 žrtava od COVID-a, a ukupno je zaraženo skoro 160.000 osoba. u Francuskoj, prazni stolovi ispred restorana u znak protesta, i to zbog nastavka restriktivnih mera u ovoj zemlji. Zatim, kao što rekoh, u Moskvi je sve spremno za paradu za dan pobede, koja će biti održana 24. juna. Odložena je, tako, navikli smo da bude 9. maja na dan pobede nad fašizmom, i tako dalje, tako dalje. Sve ove vesti, znači, možete pratiti kao i svakog dana na našem sajtu. Tu je informacija, vakcina se u početku testira na dobrovoljcima, da li će oni biti nagrađeni, to je pitanje. Od vakcine se očekuje da zadovolji stroge zahteve, kao što su bezbednost, delotvornost i kvalitet, a za to je potrebno vreme, jer je potreban i veći broj ispitanika, pogotovo za treću fazu, kada se ispituje učestalost neželjenih reakcija. Montenegro Airlines ne može u Srbiju, Beograd i Podgorica objašnjavaju zašto. Naslov je teksta u kome se govori o novim tenzijama na relaciji između dva nekadašnja oka u jednoj glavi, mada će vam mnogi reći da je to tako i dalje, ali da se ove tenzije fabrikuju iz ko zna kojih razloga. Danas je Spasovdan, beogradska slava. Zašto mu narod pridaje toliki značaj, tako glasi naslov na našem sajtu, a tu možemo saznati zbog čega se ovaj praznik praznuje uvek u četvrtak i zašto se datum pomera. Dakle, 40 dana posle Vaskrsa, a 10 dana pre duhova. E, ovako, novine pišu na naslovnoj strani, to jest na naslovnim stranama, uglavnom o sličnim temama, politika i novosti kao glavnu temu izvlače odnose Srbije i Crne Gore. U politici naslov zatvaranje granica bila bi kazna za Srbe koji žive u Crnoj Gori, a u novostima naslov moguća oseka srpskih turista, mila rampa može da košta 170 miliona evra, toliko najmanje godišnje potroše ljudi iz Srbije koji letuju u Crnoj Gori. U Blicu je glavni naslov, od ponedeljka se ukida još jedan paket mera protiv korone, proslave, mitinzi, mečevi sa publikom od 1. juna. Testiranje u domu zdravlja, cena 1200 dinara, to je još jedan od naslova na prvoj strani novosti. U pitanju je testiranje na antitela, dakle test potom kog možete saznati da li ste bili u dodiru sa koronom, a da to niste znali i usput razvili i antitela. Politika donosi još nekoliko naslova i važnih tema. Jedan glasi stari odmor moguć do kraja godine, ali samo za odabrane. Preporuka vlade Srbije da jedino zaposleni koji su u toku vanrednog stanja redovno obavljali posao na svom radnom mestu, deo godišnjeg odmora mogu da iskoriste do kraja ove godine, izazvala je, kako piše politika, oprečne reakcije u javnosti. Još jedna tema sa naslovne strane ovog dnevnog lista, hoteli grcaju u dugovima. Od 12. marta do 30. juna hoteli su zbog izostanaka stranih gostiju izgubili prihod od oko 230 miliona evra, navode u udruženju Hores. O ovoj temi mi smo više puta govorili u našem jutarnjem programu. Tu je jedna lepa vest, naučno-tehnološki park u Nišu otvara se 9. juna, investicija vredna 12,5 miliona evra, završena u roku, prve stanare dobit će već krajem narednog meseca ili početkom jula, piše politika. Naslov u Blicu glasi, jedan od naslova na unutrašnjim stranama, nova generacija Evropske unije. Evropska komisija predložila je juče zajednički budžet od 1,1 bilion evra za period od 2021. do 2027. godine, kao i dodatnih 750 milijardi evra za instrument oporavka nakon pandemije koronavirusa. A ceo ovaj paket nazvan je Nova generacija Evropske unije. Tu je naslov Kazna za Švedsku zbog kontroverzne strategije. Švedski mediji izrazili su zabrinutost da bi stanovnici zemlje mogli da budu izuzeti iz ponovnog otvaranja granice u nordijskom regionu i ostatku Evrope zbog velikog broja obolelih, a i preminulih u odnosu na broj stanovnika. U ovoj zemlji će sigurno uslediti i ozbiljna javna rasprava o merama koje su primenjivane tokom najžešćeg udara koronavirusa. Porodilište Kliničkog centra Vojvodina obara jedinstveni rekord, piše Blic u naslovu. U Betaniji očekuju 250 parova blizanaca. Novi Sad je prošle godine poneo nezvaničnu titulu Evropske prestonice višeplodnih trudnoća, jer se u Kliničkom centru Vojvodine rodilo rekordnih 200 blizanaca, ako je suditi po noći između ponedeljka i utorka, kada je na svet stiglo 5 parova blizanaca, ova godina biće rekordna, prenosi Blic. Novosti donose tekst o udruženju Srbija Transport, to su najveći srpski prevoznici, koji upozoravaju da će njihova preduzeća da neće opstati duže od 3 meseca ukoliko im država ne pomogne. Kako tvrde, autobusi voze gotovo prazni, a njihovi prihodi su na nivou od svega 60% troškova, što znači da posluju u debelom minusu. Doduše, možda im pomogne to što cena goriva još nije promenjena. Naslov u Politici na njihovom sajtu kaže cene goriva nepromenjene, a nafta duplo skuplja. A u prilog tome da je državna pomoć neophodna, govori i tekst iz Politike pod naslovom Merkelova spasava Lufthansu sa 9 milijardi evra. Nemačka država će dobiti 20% vlasništva u posrnulom aviogigantu koji zapošljava 138.000 ljudi. U vreme pandemije svakog sata Lufthansa je pravila gubitak od $1 milion. U novostima na njihovom sajtu naslov Nemački kupac nastavlja sa proizvodnjom, nađeno rešenje za fabriku sanitarnih uređaja Gorenja u Zaječaru. Gorenje Home uspešno je završilo pregovore sa nemačkim Emotionom, dugogodišnjim kupcem sanitarnih uređaja zaječarske fabrike, koji u junu počinje sopstvenu proizvodnju u tim pogonima u ovom gradu. Na sajtu Politike naslov Zaštitne maske i rukavice ne štite i novčanik. Porodica u kojoj su 2 člana zaposlena, ukoliko se pridržavaju preporuka, dnevno mora da izdvoji oko 1.000 dinara za zaštitu na radu. Tako je jedan Beograđanin reporteru Politike rekao po izlasku iz jedne apoteke da će novčanu pomoć od 100 evra uložiti u kupovinu maski i rukavica. A na sajtu Blica naslov Nevreme prizemljilo astronaute, NASA odložila istorijski let sa američkog tla, u subotu novi pokušaj za put ka zvezdama. Lansiranje letelice SpaceX zbog lošeg vremena je pomereno, vidjet ćemo da li će biti više sreće za 2 dana. A za 2,5 minuta slede nove vesti Radio Beograda.
I will always be
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Crna Gora treba da razgovaraju i potrebno je da postoje otvoreni kanali komunikacije između dveju vlada, rekao je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer, povodom odluke Podgorice da ne otvori granice za građane Srbije i reakcije Beograda, koji je zabranio sletanje Montenegro Airlinesa na aerodrom Nikola Tesla. Palmer ocenjuje da Podgorica ima pravo da uspostavi epidemiološke parametre i odredi ko može da uđe u zemlju, ali i da treba pažljivo da razmotri kako bi njena odluka mogla da utiče na odnose sa važnim susedom i na letnju turističku sezonu. Danas se očekuje odluka Crnogorskog nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti sa kojim državama će granice biti otvorene. Premijer Duško Marković kaže da će odluku zvaničnog Beograda njegova zemlja poštovati. Negirao je da je odluka Crne Gore o otvaranju granice iz koje je izostavljena Srbija politička. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će naša zemlja granice držati otvorenim u duhu evropskih vrednosti.
Svi građani Crne Gore, dobrodošli ste. Izvolite u Srbiju i nemamo nikakav problem sa tim. Mi ćemo dodatno zatvoriti samo za pripadnike kriminalnih klanova ulaz u Srbiju. To će biti još 50 ili 100 ljudi. Želimo da sačuvamo naše građane od uticaja kriminalnih grupa sa Jadrana, dakle iz Crne Gore. To je mera koju ćemo da uradimo, za sve ostale potpuno slobodan ulaz u našu zemlju.
Dan, pošto je predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači poručio da neće da učestvuje u dijalogu Beograda i Prištine, ako ga bude vodio evropski izaslanik Miroslav Lajčak, oglasio se evropski šef diplomatije Josep Borelj. Na Twitteru je poručio da dijalog Beograda i Prištine, kojim posreduje Unija, nema alternativu. COVID-19 odneo je još jedan život u Srbiji, a novo obolelih je 48, od testiranih 5174 građana. Krizni štab procenjuje da je epidemiološka situacija sve stabilnija i da su se stekli uslovi za dodatno ublažavanje mera. Od ponedeljka biće dozvoljeno okupljanje do 1000 ljudi na otvorenom, a građani će po ceni od 1200 dinara moći da provere da li imaju antitela, rekla je epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević.
Svi oni građani koji ne ispunjavaju indikacije za besplatno testiranje koje su utvrđene, ukoliko to žele, moći će da se testiraju. Cena ovoga testa će da košta 1200 dinara. Na taj način će moći da ispitaju da li imaju antitela na ovaj virus, odnosno da li su došli u kontakt sa ovim virusom u prethodnom periodu.
Testiranja će moći da se urade u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje, u Zavodu za zaštitu zdravlja radnika železnice i Zavodu za zaštitu zdravlja studenata. U svetu je koronavirusom zaraženo gotovo 5,8 miliona ljudi, a umrlo je 357 hiljada. U Sjedinjenim Američkim Državama ukupan broj preminulih od COVID-19 prešao je 102 hiljade. Uz Južnu Ameriku, gde Brazil i Meksiko beleže najviše obolelih, najveći skok broja zaraženih je u Indiji. Iako u Evropi mere popuštaju, nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da je pandemija i dalje na početku. Francusko ministarstvo zdravlja zabranilo je korišćenje leka hidroksihlorokin za lečenje COVID-19 posle višenedeljne rasprave oko njegove efikasnosti i objave istraživanja koje ukazuje na njegova opasna dejstva. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus najavio je osnivanje fondacije koja će toj organizaciji omogućiti da koristi nove izvore finansiranja. Zbog virusa korona, Upis prvaka ove godine je drugačiji nego prethodnih. Od danas na portalu e-uprava roditelji mogu da koriste uslugu e-zakazivanje termina za upis i testiranje budućih đaka. Ova usluga treba da omogući roditeljima da jednim odlaskom u školu završe sve u vezi sa upisom i testiranjem dece. Vreme danas, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, lokalno pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 15 stepeni do 21 stepen, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Idemo dalje sa našim jutarnjim programom. Tek smo se zagrijali u prethodnih pola sata od kada smo počeli da se družimo. Još skoro tri sata pred nama, sve do 10, a u ovom prvom od ta tri sata do 8 sati bavit ćemo se sledećim temama. Čućemo kakva su iskustva građana Srbije koji su tokom svetske krize zbog pandemije koronavirusa bili zarobljenici na kruzerima širom sveta, a čućemo i zanimljivu priču o mladoj Šapčanki koja radi u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji kao stručnjak za socijalne medije i bori se protiv širenja brojnih lažnih informacija o ovoj temi. Zatim ćemo u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra za nekih pola sata govoriti malo o ravnopravnosti u našem društvu. Povod za baš ovu temu jeste 10 godina rada Kancelarije poverenika za ravnopravnost, institucije koja je uvedena zakonom od kraja 2009. godina, počela da radi od 2010. Tim povodom nešto kasnije, za malo više od sat vremena u našoj emisiji, čućete i deo iz razgovora sa aktuelnom poverenicom Brankicom Janković, ali pre toga ćemo mi malo da popričamo na tu temu. Ali ništa bez naše redovne rubrike Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Jutarnji razgovori.
Halo, tetka.
Zdravo. Jesi li ti to napolju?
Mama mi je izbacila na terasu dok dezinfikuje kuću. Zato te i zovem. Zašto moja mama kaže da dezinfikuje kada vidim da drži prskalicu i krpu? Zašto lepo ne kaže da čisti? Mogla sam da je pomognem.
Sigurno je htjela da uživaš u lepom jutru.
A dezinfikovanje?
Radoznala si čim otvoriš oči. Evo, odmah ćemo saznati sve o dezinfekciji.
Muzika.
čišćenje se od dezinfekcije razlikuju u tome što korištenjem sunđera i sapuna uklanjamo samo prljavštine i nečistoće na kojima mikroorganizmi žive i razmnožavaju se, ali ne uklanjamo same mikroorganizme.
Kako su ljudi znali da čišćenje i pranje nije dovoljno?
Filozofi u antičkoj Grčkoj su smatrali da sigurno postoje neke žive čestice koje mogu da izazovu bolest. Vođeni ovom tvrdnjom bez dokaza, lekari u antičkom Egiptu i Grčkoj, a zatim i u Rimskom carstvu, pa i kasnije u srednjem veku u Evropi, koristili su različite supstance poput sumpora, žive, sirćeta, vina ili proključale vode za čišćenje prostorija u kojima su se nalazile bolesne osobe, ali i za čišćenje i previjanje rana. Prvi veliki napredak u otkriću dezinfekcije je otkriće prvog mikroskopa, koga je napravio holandski trgovac tkaninom Antoni van Leeuwenhoek. Brzi napredak na polju dezinfekcije se dešava tek u drugoj polovini 19. veka, kada je mađarski lekar Ignaz Semmelweis uveo obavezno pranje ruku vodom i sapunom, a zatim i rastvorom hlora i vode neposredno pre medicinskih procedura. Nekoliko godina kasnije, Louis Pasteur predlaže teoriju da su mikroorganizmi izazivači mnogih bolesti kod ljudi. Zatim će Joseph Lister prvi upotrebiti karbolnu kiselinu za uklanjanje mikroorganizama tokom operacije. Charles Chamberlain napravit će prvi autoklav, a Robert Koch će prvi dokazati da vrela vodena para i vreli vazduh koji se mogu naći u autoklavu mogu da ubijaju mikroorganizme.
Čime se sve može dezinfikovati?
Fizičkim sredstvima dezinfekcije smatramo ultraljubičaste talase, zračenje gama talasima i primjenu toplote, dok u hemijska sredstva spadaju različite supstance poput alkohola, aldehida, različitih jedinjenja hlora, amonijaka i druge supstance. U medicini se najčešće prilikom dezinfekcije koriste kombinacije više fizičkih ili hemijskih sredstava.
To rade lekari, ali zašto moja mama dezinfikuje kuću?
Posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju toaleta, tuš kabina, kada, lavaboa, sudopera i površina za pripremu hrane, ali također i površina sa kojima više ljudi dolazi u kontakt, poput kvaka, prekidača i rukohvata na stepenicama. Za dezinfekciju ovih površina se mogu koristiti sredstva za čišćenje, koje u sebi sadrže supstance za dezinfekciju, najčešće na bazi hlora ili amonijaka. Kako su ovi proizvodi često prijatnih mirisa i živahnih boja, deca nekada žele da ih koriste prilikom igre ili ih mogu pomešati sa sokovima. Zato na svakom od ovih proizvoda stoji upozorenje: držati van domašaja dece, jer nepravilna primjena može dovesti do oštećenja kože, očiju, organa za disanje ili dovesti do trovanja.
Dobro, sad znam zašto me je mama poslala na terasu. Tetka, i ti si odrasla. To znači da i ti treba da dezinfikuješ svoj stan sama.
Ovoga jutra budile su vas Lara i Rata Đorđević i lekar Slobodan Stanković.
Tekst Marija Mišić.
Režija Aleksandra Urošević.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele. We'll be right back.
gradske ulice u polusu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u beznađu. Voljene kući anđele, novi su naše skovište, ulice tese su za nas romantike, idemo kući anđele.
U Srbiji se temperature polako, polako penju, za po stepen 2 je toplije nego u prethodnom satu, osim u višim delovima naše zemlje temperatura je svuda dvocifrena i to izgleda ovako. 10 stepeni izmereno je za sada u Požegi, a 11 je trenutno u Dimitrovgradu, Pirotu, Ćupriji, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici. 12 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Smederevskoj Palanci, u Leskovcu i Zaječaru. 13 je trenutno u Loznici i Valjevu i 14 stepeni u Negotinu i Subotici. Najviša dnevna temperatura danas biće između 15 i 21 stepen, u Beogradu najviša dnevna do 19. I danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, od sredine dana biće i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, postoji mogućnost i za lokalnu pojavu količina padavina koja će biti veća od 10 litara po kvadratnom metru u periodu do 3 sata. Najavio sam da ćemo u ovom satu čuti priče, kako se to kaže, naših ljudi koji su tokom one najžešće kontrole i mera bili zatvoreni, praktično zarobljeni na kruzerima širom sveta. Jedan deo njih juče se vratio u Srbiju, a sa njima je popričala koleginica Ivanka Joksimović.
Zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom virusa korona, pomorci širom sveta mesecima nisu mogli da se vrate svojim kućama. Radnike kruzera Carnival Breeze, koji je juče uplovio u dubrovačku luku Gruž, pandemija je zatekla na Floridi. Njihov dugo odlagani povratak otpočeo je prelaskom na Bahame, odakle su 3. maja krenuli ka Evropi. U Southampton u Velikoj Britaniji uplovili su 16. maja, da bi 19. maja konačno krenuli ka Dubrovniku, gde su se juče i iskrcali, sa oko mesec dana zakašnjenja. Posle 18 sati putovanja kroz Hrvatsku, 206 radnika iz Srbije jutros je stiglo u Beograd.
Svi su uspeli da se vrate i svi smo išli autobusima kroz celu Hrvatsku, tako da je putovanje naše bilo otprilike 18 sati. Nisu bili puni autobusi, ali smo morali da držimo social distance.
Bili smo u Port Canaveral na Floridi i odatle smo posle prešli na Bahame, čamcem za spašavanje smo prešli na drugi brod 2. maja i 3. maja smo krenuli za Evropu preko okeana.
Boravak na kruzeru tokom pandemije nije bio lak. Zbog izolacije nisu radili 2 meseca, a povratak je bio neizvestan. Na virus korona nisu bili testirani, ali kako kažu, na brodu nije bilo obolelih.
Niko nije bio bolestan na brodu, tako da mi smo bili najsačuvaniji od svih, ja mislim.
U početku bilo je ograničeno kretanje, ali kad su shvatili da nema tog virusa na brodu, sve su otvorili tako da smo mogli slobodno se krećemo. S obzirom da nismo radili, bilo je ono, malo moraš da napraviš svoju rutinu, moraš da se organizuješ svako na svoj način.
Na brodu britansko-američke kompanije Carnival Cruise Lines bili su i državljani Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije. Pre nedelju dana u Dubrovnik je uplovio još jedan kruzer te kompanije sa 756 članova posade.
Just so glad me, near, come to me.
I dok su građani Srbije i brojni drugi građani iz maltene svih zemalja sveta, poput onih koje smo čuli pre par minuta, bili zarobljeni na kruzerima, jedna Šapčanka vredno je radila u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i borila se protiv širenja lažnih vesti, odnosno slanjem tačnih i brzih informacija. Ona se bavi informisanjem i edukacijom na socijalnim mrežama u okviru Svetske zdravstvene organizacije, a zove se Aleksandra Kuzmanović. Više o njoj čućemo u prilogu koleginice Vere Mitrović-Kulačin.
U našem programu prvi put pojavila se kao uspešan mali recitator, danas kao menadžer Svetske zdravstvene organizacije u Ženevi. Posao Šapčanke Aleksandre Kuzmanović jeste da otvori oči, vidi šta se postavlja na društvenim mrežama o ljudskim brigama i zdravlju i objavljuje tačne informacije i rešenja. Na 6 društvenih mreža komunicira više desetina miliona ljudi, a zbog lažnih vesti kaže da je važno da pratimo objave nadležnih institucija.
Preporuke koje mi dajemo su takođe za države, a onda države usvajaju te preporuke i primenjuju na svoj nacionalni ili lokalni nivo u datom kontekstu. Tako, pored nas, ja bih preporučila da se prate i lokalne institucije.
U vreme pandemije dani su dugi, kaže Aleksandra, ali joj nedostaje još koji sat da završi sve obaveze, jer voli posao kojem je posvećena.
Neke stvari se pripremaju naravno unapred, ali dosta toga ide odmah sada i odmah kako se informacije menjaju, tako i moja komunikacija sa kolegama u organizaciji ide brzo.
Aleksandra je studirala Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, master studije u Ženevi, gde je radila za organizaciju Ujedinjenih nacija. Poseban trag ostavila je u Šabačkoj gimnaziji, u kojoj je kao primer uspeha i danas spominju.
Aleksandra, nije bilo teško da subotom dok svi drugi spavaju, ona ustane oko 10 sati, ode, dočeka švedskog ambasadora, indijsku ambasadorku. Dakle, prosto je koristila svaku priliku da taj svoj raskošni talenat proširi.
Kada sam želala da radim u ovoj organizaciji, mislila sam da je to nemoguća misija i da se nikad neće desiti, a evo sada sam već ovde zaposlena 5 godina. Tako da mislim da stvari koje zaista želimo i za njih se borimo i trudimo, na kraju se dese.
Želeći da se bavi informacijom u trendu, ova mlada Šapčanka nije slutila da će biti na prvoj liniji fronta u borbi protiv virusa, ali i lažnih informacija. Stručnjak je za dobru organizaciju i brzo pakovanje kofera i veruje u krilaticu: ko u čuda veruje, taj čuda i stvara.
My name is Luca.
second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. May only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 33 minuta. Pričamo o temi koja je aktuelna zbog desetogodišnjice rada Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U našem pitanju jutra voleo bih da nam se javite na brojeve 3225299 i 3225099 i kažete nam kakav je vaš utisak, koliko smo ravnopravno društvo, koliko svi građani Srbije imaju podjednake šanse, koliko je ravnopravnost uopšte kao tema zastupljena u medijima i uopšte, kako se to kaže, u širem diskursu, ili možda smatrate da je suprotno, da smo još daleko od tih ideala. Ponavljam, brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Mišo, jeste to vi?
Jeste, ja sam.
Ja sam isključila radio da... jer nisam od onih primitivaca koje stalno pominjete, znate. Evo ovako, da vam kažem, ja se prvi put javljam, vi ste jedan od najpametniji i najkulturniji voditelja jutarnjeg programa. Vi ste ponos Radio Beograda,
hvala vam na tome.
Od pet sati Ivana Pribičević i Olivera Simić Milošević. One dovode umne ljude od kojih sam mnogo šta naučila. E sad da vam kažem, šta me više izluđuje u ovoj zemlji, poludeću više od njih. Jedna sam fina, disciplinovana i kulturna žena. Onaj lažovski paket što su obećavali penzionerima, ja ga nisam dobila, a imam penziju manju od 17.000, račune sve redovno plaćam i smrzavam se.
A izvinjavam se, o kojim paketima govorite? Ono, to oni koji su stizali za vreme vanrednog stanja?
Lažu. Sve su lagali. Mnogi telefoni nisu bili dostupni. E sad da vam kažem još nešto. Ova vlast i ona su krive, osuđujem ih, što su dozvolili da ovi primitivci drže ovolike kučiće po stanovima. I gospodine Mišo,
mnogo je tema koje ste sada pokrenuli i aktivirali, kako da kažem, ali nam to nije tema ovog jutra. Meni je žao što taj paket nije došao kod vas. Proveravali smo i znamo da su paketi tokom vanrednog stanja zaista stizali na adrese penzionera. Očigledno da nisu baš na sve, ali mi tu ne možemo baš mnogo da vam pomognemo. A ovog jutra pričamo o tome, mada ima i ovo veze što ste rekli sa ravnopravnošću u društvu, a to nam je tema naše rubrike Pitanje jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Evo vi.
I dobro, hvala na pitanju. Radno.
Da.
Osjećate li se ravnopravno u našem društvu?
U našem društvu se ja osjećam ravnopravno, jer ja sam slepa osoba.
Da.
I ja sam se usavršio i naučio sam da sve što mi treba, da mi ne zavisi od drugog, nego od samog sebe.
Pa čini mi se da ste morali da se borite...
Onda nije trebala ni pomoć Brankice Janković, a i ne treba mi pomoć ni drugih. A hteo sam da kažem da je Brankica Janković dolazila na sastanak slepih žena savjetovanje u Vrnjačkoj Banji i od tada je prošlo 3 godine. Ja sam vodio jedan spor gde su neodgovorni, odnosno nedostojni u opštini Kula i nedostojni advokati opštine Sivac i koji su nesposobnog čoveka odveli venčani i skinuli mu 20.000 evra sa računa, pa htjeli da mu uzmu kuću i zemlju i plus da mu uzmu akcije u kombinatu Sivačku.
Vi sad govorite o nekoj prevari, da li je bio...
Ja govorim o nedostojnosti i da ti odgovorni ljudi koji treba da vode računa o invalidima ili nesposobnima i ovo ono, oni obrnuto, oni nesposobno koriste, uzmu im pare i prave se blesavi.
Da, nažalost ima i takvih slučajeva, ali evo, voleo bih da čujem vaše iskustvo. Kažete da ste samostalni i da se niste ostavljali...
Ja recimo sam samostalan čovjek, po struci sam terapeut, ljudi koji su šlogirani, koji su bolesni, nemoćni, ja odem pomognem i čak i volonterski im odradi, pošto ti koji su šlogirani po 2-3 godine treba da rade terapiju, nemaju pare, i ja sam ponosit što ga dignem na noge i što mogu da mu pomognem.
E pa mnogo vam hvala što ste nam se javili i evo kao neko ko ne vidi i ko je po tom osnovu pripadnik manjinske grupe, kažete da se osjećate ravnopravno. Hvala što ste ukazali na te prevare kojih zaista ima, ali se nadamo da će biti sprečene i da će ih u buduće biti što manje. A da vidimo ko je sljedeći na našoj vezi, tačnije da čujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro. Iz okoline Požarevca se javljam. Samo da kažem da ovo je jedna tema koja okupira čoveka možda čitavo vreme, znači počeo od onog raspada prvobitne zajednice kada pred 4 milenijuma je došlo do toga, znači jednostavno nastala država, nejednakost je zaživjela, naravno nikome ko je na vlasti nije palo na pamet normalno da više to ispusti iz ruku i sada to traje tako. I da ne bih išao previše sad u prošlost, podsjetio bih sve nas, mislim da svi znamo onaj čkaljim spot iz 1995, onaj skeč iz onog grada malo boljeg sutra, bivše Jugoslavije gde živi 50.000 funkcionera, i to je taj jedan lepi grad, kad bude taj komunizam, kako on kaže, na kraju, onda ćemo svi biti funkcioneri, znači ako to stvarimo. I sad svi živimo do tog malo boljeg sutra. Dakle, sada, da ne bi to ispalo malo crna priča, naravno, nije to tako crno, jednostavno, ipak u našoj zemlji, koja je pripala tom socijalističkom lageru, što bih ja rekao, dosta je toga što mi ne umemo da cenimo, ipak ima više ravnopravnosti, za razliku onih brazilskih četvrti, sad će se jedne košarkaške reprezentacije naše, kad su išli Rio de Janeiro, pa su vidjeli ljude kako spavaju na tome je toplo, pa spavaju na ulicama i oni se čudili kako je to moguće, jer Rio de Janeiro je ogroman lep grad i tako nama asocira to nešto lepo, ali toga ima tamo. I tako da mi možemo u našoj zemlji da kažemo eto kako ima i mnogo težih situacija, pa da budemo ipak zadovoljni tim.
Mm-hmm. Da, kada pogledamo u nečije tuđe dvorište, pa onda vidimo da kod nas i nije baš toliko sve loše. Mada, nažalost, ima i kod nas primjera. Ja svako jutro kada dolazim na posao u Nušićevoj ulici, nažalost, prođem i pored jednog beskućnika koji spava na ulici i ima svoj kutak u jednom od prolaza, ali takvih pojava ima svuda u svetu, pa nažalost i kod nas. Pričamo dakle o ravnopravnosti u društvu i o tome koliko je to ideal koji je teško dostići. A ko nam je sljedeći sagovornik? Dobro jutro. Da li se čujemo? Izgleda neko nije bio dovoljno strpljiv da ostane na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I u programu ste, slušamo vas.
Dragana od iz Beograda.
Slušamo, Dragana.
Želim da pozdravim ekipu.
Hvala.
Posebno vas, gospodine Mišo, koji nam ulepšavate kada vi radite ujutro, odnosno, kako se to zove,
jutro.
Jutro.
Aha, jutarnji, uhvati dan, da, dobro.
Uhvati dan, da,
dobro.
Tako je. Hvala vam. Ravnopravnost koja ranije nije dovoljno bila zastupljena, sada je mnogo vidljivija, ali je treba naravno još produbiti, ustaliti. To je vrlo značajan, kako da kažem, vi rekao ste da se poslužim, ideal kome trebamo svi da težimo, tako da je to jako značajna institucija i treba je naravno i podržati i održati je u našem društvu, u našoj državi. Što se tiče svega i polova i oko moguće diskriminacije i u vezi zapošljavanja i gubitka radnog mesta i tako dalje i tako šire. Tako da je to jako značajna institucija koja je mnogo toga doprinela i treba je naravno održavati i nastaviti i još više.
Da, čućemo za pola sata ili malo nešto, za koji minut više, našu aktuelnu poverenicu za ravnopravnost Brankicu Janković, koja je bila gošća juče našeg programa, a do tada još malkice razgovaramo sa vama, našim slušaocima. Još je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas, čujemo vas.
Ljubiša iz Zaječara ovdje. Što se tiče ravnopravnosti, pa šta mogu da vam kažem, svaki migrant ima veće prava nego mi ovdje što živimo.
Tako vam deluje?
Tako mi deluje, zato što sam rođen u Zaječaru, teško sam zdravstvenog stanja, a pošto nemam stalnu adresu, Centar za socijalni rad neće da mi dodeli materijalnu pomoć. A migrantima se daje. Ja ne znam da li ste upućeni ovdje kad su ih skupljali. Imali su 25 evra dnevno, smeštaj i hranu.
A recite mi koje je obrazloženje? Ne mogu da verujem da je samo to što nemate stalnu adresu dovoljno.
Obrazloženje je to da ekipa iz socijalnog rada mora da dođe i da proveri da li zaista živim na toj adresi.
Uh-huh.
Ako me nema tamo, nema ni socijalne pomoći. Eto, to je njihovo obrazloženje.
A je li imate stalnu adresu?
Ja je nemam, jer moj otac je bio na zavidnom nivou, tako da je sve prodao što je mogao.
Hmm.
I onda sam podstanar. I prema finansijskoj situaciji tako i menjam stanove.
Da, 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 da. Žao mi je što to čujem, ali eto, i vaš primjer je još jedan u nizu koji pokazuje da moramo još dosta da se trudimo da bi baš svi naši građani imali podjednake uslove za život i rad. I imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko, iz Obrenovca na vezi.
Poštovanje, Ranko.
Ja sam 99. godine došao sa Kosova i eto, čisto malo sam više čitao kako žive moji Kosovci. po Srbiji. Mm-hmm. Da li verujete, gospodine Mišo, da je prema nekim anketama koje su radile razne humanitarne organizacije, preko 24% raseljenih Srba sa Kosova i Metohije izjavilo da je hendikepirano na teritoriji centralne Srbije. Došto ne uživaju prava koja su imala kada su imali, kada su živjeli na Kosovu i Metohiji. Znači, mislim, taj podatak samo sam htio da vam kažem, kako je to moguće? Da li su u pitanju zaposlenja, da li je u pitanju standard, da li je u pitanju putovanje, da li je u pitanju kompletno život? Znači, toliko.
Da, da, da. Hvala vam što ste nam se javili i ukazali to i na taj segment života u Srbiji. Evo i ove javljanje slušalaca koje smo imali priliku da čujemo u prethodnih 15 minuta pokazala su kakva nam je situacija u društvu i da uvek ima mesta za napredak i da će uvek, nažalost, biti ljudi koji neće imati baš ista prava i iste mogućnosti kao i drugi, ali da je negde naš zadatak da se trudimo da što više omogućimo svima podjednaka prava. Pričat ćemo, kao što rekoh već nekoliko puta od početka ove emisije i dalje o tome, za pola sata čućemo šta o ovoj temi ima da kaže poverenica za ravnopravnost Brankica Janković. 9 je minuta do 8 sati, prenosimo nekoliko takozvanih servisnih informacija, a potom imamo i par vesti iz sporta, budući da je ovaj termin vreme i za sportske informacije. Dugo ih nismo imali, ali polako počinju da se bude i sportisti i kreću i neki sportski događaj. Ali ovako, da krenemo od informacije da je zbog završetka izgradnje petlje Batajnica zatvorena desna saobraćajna traka na isključenju za Zemun i ova izmena važiće do aprila naredne godine, dakle skoro godinu dana zatvorena desna saobraćajna traka na isključenju za Zemun kod Batajnice. Zatim javno komunalno preduzeće Gradska čistoća počinje zamenu 5000 starih i dotrajalih kontejnera na javnim površinama, kao i odnosno na lokacijama gde je broj kontejnera bio nedovoljan, bit će postavljeni i dodatni, tako da bi to trebalo, nadamo se, da pomogne u delovima našeg grada gde nije bilo dovoljno prostora i mesta za odlaganje đubreta. Jedna malo drugačija tema, u pitanju je fotokonkurs i literarni konkurs za decu i mlade pod nazivom Moj ljubimac, a organizuju ga Dečiji kulturni centar Beograda, javno komunalno preduzeće Veterina Beograd i organizacija za poštovanje i brigu o životinjama Orkica. Deca od uzrasta od 6 do 16 godina mogu da pošalju fotografiju ljubimca na e-mail adresu moljubimac.dkcb@gmail.com ili pesmu do 15. juna na e-mail adresu vesna@dkcb.rs. Najbolje fotografije i pesme bit će nagrađene. Obećao sam i nekoliko sportskih informacija u jednom kraćem pregledu zbivanja. ABA Liga juče je konačno prelomila da će ovogodišnja sezona biti završena bez šampiona i bez onog završnog Final Fora, iako je do kraja takmičenja ostalo još jedno zvanično kolo. Liga je rešila da eto ove godine pobednika ne bude, ali i da će od naredne godine umesto dosadašnjih 12 u ABA ligi igrati 14 timova iz regiona, pa ćemo videti kako će sve to izgledati. Iz dva najveća kluba u Srbiji, Crvene zvezde i Partizana, oprečne poruke. Iz Crvene zvezde saopštavaju da su zadovoljni zbog velikog jedinstva klubova, a Partizan saopštava da je ostao dosledan svojim ranije izrečenim stavovima kako bi trebalo konačno stanje, to jest ovo stanje na tabeli kakvo je sada, da se proglasi za konačno. Međutim, eto, to se nije desilo. Od vesti iz evropskog sporta saznajemo da će u Španiji ipak biti odigrana završnica njihove košarkaške ACB lige i to u Valensiji. A što se tiče španskog fudbala, Fudbalski savez ove zemlje dozvolio je da se utakmice igraju i ponedeljkom i petkom. Bilo je zahteva da se utakmice igraju i ostalim danima, ali za sada je omogućeno igranje ponedeljkom i petkom, osim onih naravno redovnih termina, a to su subota i nedelja. Sa nestrpljenjem iščekujemo i Adria Tour, dakle tenisko takmičenje koje organizuje trenutno najbolji igrač sveta Novak Đoković. Viktor Trojicki je izjavio da je izuzetno srećan što će biti deo ovog teniskog spektakla i nazvao ga novim svetlom na kraju tunela u kojem se, nažalost, našla cela planeta usled pandemije koronavirusa. Još je mnogo sportskih informacija koje možete pronaći na sportskim stranama našeg internet sajta na adresi rts.rs kroz sport. Trudimo se da vam vesti preko sajta saopštavamo maltene istog trenutka kada stignu i kod nas u redakcije, pa nastavite da pratite naš sajt i dalje, a vreme je polako i za vesti u 8.
sun and summer wind, and you my friend, my new fun thing, my summer flame.
Tačno je 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Crna Gora treba da razgovaraju i potrebno je da postoje otvoreni kanali komunikacije između dveju vlada, rekao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer povodom odluke Podgorice da ne otvori granice za građane Srbije i reakcije Beograda, koji je zabranio sletanje Montenegro Airlinesa na aerodrom Nikola Tesla. Palmer ocenjuje da Podgorica ima pravo da uspostavi epidemiološke parametre i odredi ko može da uđe u zemlju, ali i da treba pažljivo da razmotri kako bi njena odluka mogla da utiče na odnose sa važnim susedom na letnju turističku sezonu. Danas se očekuje odluka Crnogorskog nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti sa kojim državama će granice biti otvorene. Premijer Duško Marković kaže da će odluku zvaničnog Beograda njegova zemlja poštovati. Negirao je da je odluka Crne Gore o otvaranju granice iz koje je izostavljena Srbija politička. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će naša zemlja granice držati otvorenim u duhu evropskih vrednosti.
Svi građani Crne Gore, dobrodošli ste. Izvolite u Srbiju i nemamo nikakav problem sa tim. Mi ćemo dodatno zatvoriti samo za pripadnike kriminalnih klanova ulaz u Srbiju, to će biti još 50 ili 100 ljudi. Želimo da sačuvamo naše građane od uticaja kriminalnih grupa sa Jadrana, dakle iz Crne Gore. To je mera koju ćemo da uradimo, za sve ostale potpuno slobodan ulaz u našu zemlju.
COVID-19 odneo je još jedan život u Srbiji, a novo obolelih je 48 od testiranih 5174 građana. Krizni štab procenjuje da je epidemiološka situacija sve stabilnija i da su se stekli uslovi za dodatno ublažavanje mera. Od ponedeljka biće dozvoljeno okupljanje do 1000 ljudi na otvorenom, a građani će po ceni od 1200 dinara moći da provere da li imaju antitela. Testiranja će moći da se urade u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje, u Zavodu za zaštitu zdravlja radnika železnice i Zavodu za zaštitu zdravlja studenata. Nove olakšavajuće mere kretanja stupaju na snagu na Kosovu i Metohiji. Kretanje ljudi biće omogućeno u većem delu dana, ali ostaje nepoznanica kada će centralne vlasti u Prištini omogućiti slobodno kretanje preko administrativnih prelaza. Vlada privremenih prištinskih institucija odlučila je da od subote ukine karantin, a osobe koje ulaze na Kosovo ići će u samoizolaciju dve nedelje. U svetu je koronavirusom zaraženo gotovo 5,8 miliona ljudi, umrlo je 357 hiljada, oporavilo se 2,5 miliona ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama ukupan broj preminulih od COVID-19 prešao je 102 hiljade. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus najavio je osnivanje fondacije koja će toj organizaciji omogućiti da koristi nove izvore finansiranja. Zbog virusa korona, upis prvaka ove godine je drugačiji nego prethodnih. Od danas na portalu e-uprava roditelji mogu da koriste uslugu e-zakazivanje termina za upis i testiranje budućih đaka. Ova usluga treba da omogući roditeljima da jednim odlaskom u školu završe sve u vezi sa upisom i testiranjem dece. Obeležava se slava grada Beograda, Spasovdan, Vaznesenje Gospodnje, ali ove godine zbog epidemije koronavirusa neće biti litije ulicama prestonice, objavio je na Instagramu glavni urbanista Marko Stojičić, koji je ovogodišnji domaćin slave. Naveo je da će patrijarh Irinej u 9 časova služiti liturgiju u Vaznesenskoj crkvi, a da će obeležavanje gradske slave biti nastavljeno u zdanju Starog dvora. Loše vreme pomerilo je planiran početak istorijske misije u svemir. NASA i SpaceX ipak će leteti u subotu. Iako se posada ukrcala u raketu Falcon 9 privatne kompanije SpaceX, oblaci koji su se nadvili nad Kennedy centrom nad Floridom odložili su misiju koja treba da bude prvi odlazak posade sa američkog tla u posljednjih 9 godina. I vreme danas, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, lokalno pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 15 stepeni do 21 stepen, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Osam je sati i 6 minuta. Nastavljamo jutarnji program najavom sadržaja koje ćete moći da čujete u narednih 50 i kusur minuta na našem programu. Kao što sam već više puta rekao, čućemo razgovor sa Brankicom Janković, poverenicom za ravnopravnost, povodom 10 godina rada ove institucije u našoj zemlji. A potom negde oko pola 9 čućete i kako protiču prvi minuti elektronskog upisa đaka prvaka. Od danas pa sve do 10. jula roditelji budućih školaraca moći će elektronskim putem da se prijave i zakažu termine za testiranje u školi, a potom i da odu do osnovnih škola i obave te testove. A u drugom delu ovog sata govorit ćemo malo i o leptirima. Danas je svetski dan leptira, a nešto više o njima reći će nam konzervator iz Prirodnjačkog muzeja Aleksandar Stojanović, koji će biti naš sagovornik u emisiji. Pre svih ovih najavljenih tema, rubrika na koju ste navikli već nekoliko godina unazad, a poznatije je pod nazivom Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Srbija je dobila 395. književnu nagradu koja se zove Srpski venac, a istom će biti nagrađen roman koji se na visoko kvalitetan način bavi ključnim pitanjem položaja i sudbine srpskog naroda. Isti će, odmah po objavljivanju nagrađenog naslova, odmah pročitati štivo i o istom ćaskati sa svojim prijateljima, prepričati ga deci i dobijene odgovore na ključna pitanja naciona odmah zajednički primeniti, što će postepeno dovesti do nestajanja ili rešavanja istih. Ne, ovo nije tekst iz novina, nego iz glave jedne moje poznanice koja radi u državnoj administraciji, ali u pauzi za doručak piše romane i iste redovno šalje na književne konkurse.
Upotreba zamenice isti umjesto ličnih zamenica za treće lice on, ona, ono odlika je administrativnog stila. U drugim funkcionalnim stilovima, književno-umetničkom, naučnom, novinarskom i razgovornom, treba je izbjegavati. Ako smo dobili 395. književnu nagradu, onda nećemo reći da se ista dodeljuje svake godine, nego da se ona dodeljuje svake godine. Nekada stilski nije uputno upotrebiti ni ličnu zamenicu i onda se mora ponoviti imenica ili preformulisati cela rečenica.
Srpski na srpskom.
Svaka čast onome koji je uspio da prebroji sve naše književne nagrade, a još više onima koji su se istim zakitili. Dobro, znam da je ovdje trebalo da ponovim imenicu i da kažem onima koji su se tim nagradama zakitili. Oni misle da su pisci, mi mislimo da čitamo vredna književna dela, a između ove dve zamjenice, oni i mi, ima samo par dobrih pisaca.
Ako ih je par, onda ih ima dvoje troje. Da ih ima nekoliko, moralo bi ih biti najmanje troje četvoro, a najviše sedmoro osmoro. Stari gramatičari zabranjivali su upotrebu izraza par umjesto nekoliko, uz obrazloženje da par znači da nečeg ima dva, dvoje ili dve, i to su uglavnom bili podjednaki predmeti ili bića. Par rukavica, par čizama, par čarapa, bračni par. Sada nije zabranjeno upotrebiti par umjesto nekoliko, ali jeste preporučeno da se to ne čini. U razgovornom jeziku često se može čuti par minuta, par sati, par dana, par reči, pa čak i pročitati u delima dobrih pisaca, što su autori rečnika Matice Srpske podržali, navodeći kao jedno od značenja reči par u priloškoj službi ne mnogo i nekoliko.
Srpski na srpskom.
Uopšte ne razumem te moderne jezičke savjetnike. Šta znači kad se kaže da je nešto preporučeno, da je bolje, poželjno, neobično i sve ostalo što u pravopisnom rečniku piše u zagradama? I to nije ni retorsko, ni retoričko pitanje, jer ne znam ni kako se kaže, a nema te odrednice u pravopisu.
U rečniku književnih termina navedena je jedino odrednica retoričko pitanje, s objašnjenjem da je reč o terminu antičke retorike, to jest o pitanju na koje se ne očekuje nikakav odgovor i koje se postavlja radi postizanja retoričkog efekta, a ne radi dobijanja informacije. Retoričko pitanje pripada stilskim figurama konstrukcije, odnosno sintaksičkim figurama. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kad je vidim, ja te pitam, da ona zna, se pitam da li postoji. I kad je vidim ja te, ona zna, ona zna da je luna, luna volim ja. Ona zna, ona zna da je luna volim. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo volim već. Volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se ona zna.
Osam je sati i 16 minuta. Dobro jutro i dobro nam došli na talase Radio Beograda ukoliko ste nam se tek pridružili, a dobro nam ostali ukoliko ste sa nama još od ranog jutra. Vreme je da vam saopštim kakvo nam je vreme i kako će biti tokom dana. Mogu da vam kažem da temperature i dalje lepo rastu. U celoj Srbiji su dvocifrene, osim u onim višim planinskim predelima, ali i tu su blizu dvocifrenih, tu su aktuelne neke šestice, sedmice i osmice, a u gradovima temperature između 11 i 16. Najtoplije na krajnjem severu i na krajnjem istoku zemlje, u Subotici i Zaječaru sa po 16 stepeni, a tu potom slede Negotin i Kikinda, kao i Sombor, gde je temperatura 15. 14 je trenutno u Novom Sadu, Kuršumliji i Kruševcu, a 13 stepeni je najčešća temperatura, baksuzna brojka, aktuelna je u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Kraljevu, Nišu, Ćupriji, Leskovcu i Dimitrovgradu. 12 stepeni izmereno je u Čačku, Pirotu i Požegi, kao i Banatskom Karlovcu, a 11 je trenutno u Vranju. Danas, tokom dana, u prvom delu dana bit će suvo i oblačno, a popodne su moguće i padavine, čak i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, moguće je čak ponegde i veća količina padavina, tu negde oko 10 litara po kvadratnom metru u periodu od 3 sata. Najviša dnevna temperatura bit će, u zavisnosti od dela zemlje, između 15 i 21 stepen, u Beogradu najviša dnevna do 19. Kao što smo više puta ponovili do sada u toku emisije, institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji obeležava 10 godina postojanja. Deceniju rada obeležile su hiljade rešenih predmeta i tako je ova institucija uspjela da pomogne brojnim građanima naše zemlje. Mogli smo da čujemo pre pola sata uključenjem u naš program da, nažalost, nije moguće pomoći svima i da ima još mnogo situacija gde je potrebno boriti se za ravnopravnost. A u narednim minutima o ovome će govoriti aktuelna poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Pripremila Biljana Šojdović.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je srpsko društvo danas spremnije da prihvati različitosti, a da je tome svojim radom doprinela i institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Danas se više o diskriminaciji ne govori kao prolaznoj modi sa zapada i o ravnopravnosti kao nekom modernom političkom terminu. Danas to više niko ne negira. Iza nas su hiljade rešenih slučajeva, pojedinačnih slučajeva diskriminacije, muškaraca, žena, Srba, Mađara, Albanaca, Roma, naših sugrađana, svih nacionalnih manjina, naše LGBT zajednice, osoba sa invaliditetom, starijih građana, mlađih građana. To su hiljade slučajeva sa ljudskim likom, svako od njih bi mogao da ispriča svoju priču. Neki od njih su pomerali položaje čitavih društvenih grupa. To nikako ne znači da smo mi završili posao. Diskriminacija je nešto što je zabranjeno i trebalo bi da tih slučajeva bude sve manje i manje. Borba za ljudska prava je neprekidan proces, gde svaki dan to morate da gradite tu kuću i da kad god naiđete na pojedinačni slučaj diskriminacije to rešavate, ali je jako bitno da je naša država uspostavila ovaj mehanizam zaštite, besplatan za naše građane. Jako je bitno da je besplatan, dakle svako kome je povređeno pravo na ravnopravnost može se obratiti. Mi naravno u skladu sa zakonom vodimo postupak, dokazujemo i dolazimo polako do pomeranja. Sigurno je da je moglo i moralo još bolje. Za prave, održive i one vidljive, uvek vidljive rezultate nije dovoljno ni 10 godina, ni sam zakon, jer ovaj postojeći naš model i dalje kulturni model odlikuju te neracionalne potrebe na, i bespotrebne podele na za i protiv, šta god da je u pitanju, duboko uvreženi patrijarhalni obrazac u porodičnim i partnerskim odnosima koji se reflektuju i na društvo u celini, strah od neprijavljivanja zakona, puno primitivizma na javnoj sceni, koji su prečesto i nagrađeni dodatnim medijskim prostorom. To je nešto što valja promeniti u budućnost. Ja sam kritična i prema sebi, ali naravno i prema onima za koje odgovaram i volim da kažem šta još sve treba da uradimo, jer je to neprekidan proces, ali s druge strane, mi imamo danas ipak jednu drugačiju scenu u kojoj se o ovim pitanjima u krajnjem slučaju otvoreno govori i ne žmuri se ni na jedan problem, validan zakonodavni okvir i ne, nije mala stvar, ponavljamo opet, hiljade rešenih slučajeva. To su imena i prezimena naših građana.
Poverenica Janković veruje u male ostvarene korake koji na duže staze daju rezultate.
Koristili smo naša sva zakonom predviđena ovlašćenja, pored pritužbi građana, postupanja u slučajevima pritužbi, upozoravali smo na tipične i teške slučajeve diskriminacije, vodili smo i vodimo 20 strateških parnica, pa neke od njih protiv vrlo uticajnih društvenih aktera. Strateška parnica je tužba pred sudom u onim slučajevima diskriminacije kada smo procenili da bi eventualni pozitivan ishod dao, posebno rasvetlio neko pitanje i poslao jasnu poruku da je diskriminacija u našem društvu zabranjena, ali i da bi možda neko od pravnih pitanja rasvetlili, jer ne možete voditi svaku bitku radi pobede, niti je to pitanje da li je pobeda u sudskom postupku nešto što je zapravo jedini cilj. Nekada je bitno da se to pitanje rasvetli, da se kamenčić baci u vodu i da se dalje to pitanje širi. Upozoravali smo javnost često na tipične i teške slučajeve diskriminacije. Mnogi nisu još uvek ni svesni, a neko nema dovoljno snage ili smelosti da prihvati druge i drugačije, pa je spreman i da zbog te različitosti uvredi, omalovaži, ponizi. Zatim sarađivali smo sa svim državnim organima, institucijama, međunarodnim domaćim, međunarodnim nevladinim organizacijama, organizacijama poput OEBS-a, Saveta Evrope, ali naravno Evropske unije. Mi kao država koja trenutno pregovara za članstvo u Evropskoj uniji imamo kao institucija vrlo važnu ulogu na tom evropskom putu. Organizovali smo negde između 700 do 800 aktivnosti, debata, okruglih stolova, konferencija i obuka svake godine, gde smo radili na unapređenju ravnopravnosti, na zapravo sagledavanju šta zapravo taj pojam znači, da on nikako ne podrazumeva jednako postupanje prema nejednakima, jer je to nešto što zapravo predstavlja glavni problem, da se često razume da trebate uvek postupati jednako, a puno naših građana je u suštinski nejednakom položaju. I organizovali smo bezbroj kulturnih događaja, kultura je ta koja nas čini ljudima i ljudi su ti koji menjaju kulturne obrasce i čine kulturu i kulturni život, jer jer ništa brže ne menja te duboko uvrežene patrijarhalne obrasce kao što je kultura.
Poverenica Janković dodaje da o uspešnom radu institucije govore građani kojima je pružena pomoć.
Ako dobijete otkaz zbog toga što ste žena i u vezi sa vašim porođajem, materinstvom, negom deteta, to je svakako težak slučaj diskriminacije, pa jednu takvu stratešku parnicu vodimo. Ako ste dobili otkaz zbog toga što ste se razbolili na radnom mestu, konkretno žene obolele od teške neizlečive bolesti, dobili ste otkaz ili ste premešteni na drugo radno mesto zato što imate 51 godinu, dakle negde ste u svojim najboljim godinama, možete mnogo toga da pružite, a neko smatra da vi niste više neko ko je spreman da uči, a do penzije imate 15 godina, to je težak slučaj diskriminacije. Ako vas neko omalovažava i kaže da kao žena ne trebate da dobijete zaštitu, naziva vas strašnim ružnim imenima koja svakako neću pominjati, jer ne možemo davati uopšte prostor u medijima takvim rečima, pogotovo ako dolaze od strane, pa u ovom slučaju dve strateške parnice koje dolaze iz akademske zajednice da se vređaju naši LGBT sugrađani, to je nešto što zavređuje stratešku parnicu. Ako naši sugrađani Romi imaju potpuno drugačiji tretman i potpuno nejednako tretiranje i ne mogu da dobiju uslugu zbog toga što su Romi u restoranu ili recimo jednoj devojčici Romkinji je onemogućeno da obavlja praksu u srednjoj školi zbog toga što je Romkinja, pa to je nešto što su teški slučajevi diskriminacije. Dakle, podneli smo i jedan broj krivičnih prijava i prekršajnih prijava, nekoliko inicijativa za ocenu ustavnosti, za propise koji su sistemski zapravo diskriminisali čitave društvene grupe. To su neki slučajevi koji su teški, a na neki od njih smo ukazivali i u javnosti, izdajući upozorenja i posebno ukazujući na nedopustivost različitih vrsta nedopustivog govora poput seksizma, mizoginije, svođenja žena na objekat koji smo imali često priliku da vidimo.
Janković ističe da su mnoge preporuke ove institucije primenjene.
Među 80 i 90 procenata naših preporuka je u potpunosti implementirano i sve je više onih koji zapravo sa jednom vrstom potpune svesti kada dobiju tu preporuku uvide da su imali grešku, da niko nije imao nameru zapravo da izvrši diskriminaciju, pogotovo na lokalnom nivou gde su ljudi možda i u primjeni propisa pravili neke greške i što je jako ohrabrujuće jer većina, posebno naših državnih organa, želi da unapredi istinske ravnopravnosti i da postupi u slučajevima kada je došlo u radu zbog diskriminacije koja je u najvećem broju slučajeva bila nenamerna, iako po zakonu nije relevantno da li ste imali ili niste imali nameru. Ostaje opet još jedan broj poslodavaca koji nisu spremni, mada većina jeste, i veliki broj kompanija poštuje naše, ne samo što poštuje naše preporuke, već su i potpisnici naše povelje ravnopravnosti i veliki broj kompanija posluje društveno odgovorno i vodi računa o ravnopravnosti kako prilikom zapošljavanja, tako i tokom čitavog radnog veka i radi na primjeni modela gde daje svojim radnicima jednake šanse i za napredovanje. Da li je sankcija dovoljna, o tome bi se valjalo razmatrati, da li je to što mi imamo kao ovlašćenja, to je preporuka i na neki način pritisak javnosti, jer mi ukoliko neko ne postupi po našoj preporuci, o tome obaveštavamo javnost nakon naknadnog roka koji dajemo onome koji je izvršio diskriminaciju. Za sada je to funkcionisalo u praksi. Imamo naravno sada jedan drugačiji rad sudova. Na početku je bilo puno zabune i u vezi same nadležnosti, ali danas imamo drugačiju situaciju po tom pitanju, s time što naravno je pitanje da li je to ljudima koji su pretrpeli diskriminaciju dovoljno.
Poverenica smatra da je kriza izazvana koronavirusom pokazala šta je zapravo ravnopravnost.
Pokazalo se koliko je ceo svet međuzavistan, koliko smo zavisni od ponašanja drugih, koliko je neophodna solidarnost i na individualnom i na nacionalnom i na međudržavnom nivou, koliko smo jedni drugima potrebni. Ja sam jako ponosna što smo mi uspeli da sačuvamo živote naših najstarijih sugrađana. Mislim da je naš sistem odgovorio ovom velikom izazovu uz početne probleme u primjeni mera koji su sasvim normalni i očekivani, jer ne možete nakon uvođenja vanrednog stanja u dva dana pokriti sve ni jednom uredbom, jer ne postoji ni jedna uredba od koje život nije brži i koji neće doneti sa sobom neki novi izazov. I pokazalo je zapravo koliko su i žene teže pogođene i koliko su podnele veći teret koristim svaku priliku da kažem još jednom ono veliko hvala kao građanka Srbije i poverenica za zaštitu ravnopravnosti našim lekarima, lekarkama, učiteljima, učiteljicama, nastavnicima, novinarkama, higijeničarke, radnice u vešernici. Mislim da je to 98% žena. Dominantni radnici u toplanama su recimo muškarci. Sigurno bi bilo strašno da nam je tokom marta i aprila bilo hladno, da ti ljudi nisu podneli ogroman deo tereta i odgovornosti i nijednog trenutka nismo osjetili da nijedna od vitalnih službi ne radi.
Brankica Janković na kraju mandata ističe da ne odustaje od načela na kojima je zasnovan rad institucije poverenika za zaštitu građana.
Vraća se, me sobom čuku, sestre zako su vuku, deca smišljaju novi veliki zijan. Očevi se kolju, ko je veći Srbin, upali sveću, idi traži čoveka. I kao da zvezde manje sjajem, mnogo manje nego juče, i ceo svemir kao da je mnogo ljut. Ne izlazi, ćuti, ostani kod kuće, ručaj bola tugu ostavi za večeru. Pusti da sada promeni juče, pusti da juče odleti u zaborav. Kad te pitaju kako izgleda jutro, ti im reci da nisi bila tu. Puštaju samo loše vesti, jutros je osvanuo divan dan. Aj, to divno, preteruje silno, i to divno nije divno, i tu se laži u vuku pod kišobran. I uši su ti slepe, dok slušaš bolove u glavi, za pesmu nije pravi trenutak, da prođi da gledam u tvoje oči, dok slušam drvo kako diše, okruglu tugu krije žica osmeha. Pusti da sada promeni juče, pusti da juče odleti u zaborav. Kad te pitaju kako da jutro, ti im reci da nisi bila tu. Kad te pitaju kako izgleda jutro, ti im reci da nisi bila tu.
Eko Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Osam je sati i 34 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Ako nas pratite od početka, znate da smo najavili da ćemo pričati i o upisu đaka prvaka. Od danas je počelo elektronsko prijavljivanje za upis, koji će trajati sve do 10. jula ove godine, dakle rokovi su pomereni kao i u brojnim oblastima zbog vanredne situacije, to jest vanrednog stanja koje smo imali u zemlji, a koje je izazvano pandemijom koronavirusa. I nas je zanimalo kako će izgledati konkretno ove godine upis, pa smo pozvali direktorku osnovne škole Svetozar Marković, Ivanu Orolicki, da nam objasni kako će to sve izgledati u praksi. Pre svega, dobro jutro, gospođo Orolicki.
Dobro jutro.
Kako će ove godine izgledati za sve roditelje koji imaju buduće đake prvake? Šta sve treba da urade?
Treba, upis je počeo zapravo od 1. aprila, kada je bilo planirano, jer od prošle godine imamo takozvani elektronski upis, što podrazumeva da, da se roditelji prijavljuju na portal i da pribavljaju dokumenta koja su potrebna za upis u elektronskoj formi. Prošle godine se to sve dešavalo uživo, pa su roditelji po dolasku u školu davali samo osnovne podatke koje smo mi unosili na taj portal i onda smo štampali izvod iz matične knjige rođenih i štampali smo te podatke koji su potrebni za upis. Ove godine novina je u tome da se sada elektronskim putem na tom sajtu, portalu e-uprava, mogu zakazati i termini za testiranje budućih prvaka. Dakle, pored te prijave koje onda prosto daje te osnovne podatke koje smo mi uvek uzimali usmenim putem prilikom upisa, sada roditelji imaju i tu mogućnost da zakažu termin za testiranje prvaka. Ono što je, dakle, znači, prvo su se prijavljivali roditelji koji ne žive na teritoriji škole koju hoće da upišu i njih smo prvo unosili u bazu, a onda su roditelji od nekog, ja sad ne znam kad je to tačno, ali negde u krajem aprila, početkom maja je otvoren portal za sve roditelje, tako da su i oni mogli da unesu te osnovne podatke o detetu i na taj način prvo izrazi interesovanje za školu koju žele da upišu, a onda dostave i te podatke koje smo mi prilikom upisa dece uzimali.
Odlično. Dalje sve ide onako kako išlo ranije, potom se dolazi u školu na testiranje, je li tako?
Tako je, osim što se sada ne moraju donositi dokumenta, osim potvrde lekara, nego sva ta dokumenta negde imamo u toj bazi i prosto ih dobijemo na jednom listu papira koji onda roditelj proveri i potpiše, a testiranja prvaka će krenuti sada od ponedeljka, znači od 1. juna. E sad, što se tiče tih, bilo je malo zabuna u početku, pogotovo što roditelji, što nismo bili u školi pa da odgovaramo, roditelji su ipak navikli da dođu u školu, kako je bilo i prošle godine, da upišu decu, tako da su se škole snalazile na razne načine sada da nadomeste to što se sam upis nije obavljao u školi, pa smo recimo to radili preko sajta škole, da su roditelji mogli da ostave podatke pa da ih mi kasnije kontaktiramo i pomognemo im kako da unesu podatke u bazu. Dakle, mislim da smo dosta dobro isplivali iz te situacije i da će možda mali broj roditelja ostao još da se možda nije prijavio ili upisao, ali većina se upisala i mi od ponedeljka svi počinjemo testiranja prvaka.
Odlično, za testiranja nema pripreme, je li tako?
Tako je,
nema
tako
materijala
je
koji prvaci tako treba da pripreme, nego samo da dođu i da pokažu šta znaju i umeju.
Tako je, nema ni potrebe, jer je to prosto onako se ispituje ta trenutna psihološko-socijalna, emocionalna zrelost deteta i kognitivna za to školsko učenje, a to je nešto što se prosto stiče od rođenja i naravno tokom boravka u predškolskoj ustanovi, tako da zaista nema potrebe da se za to deca pripreme. nemaju to jedan spontani jedan lep onako spontani razgovor koji je standardizovan, gde je na osnovu kog psiholog prosto zaključi trenutno koliko je dete spremno za školsko učenje.
Da, ova godina je bila zaista specifična, ova školska godina, mislim, i zahtevala je mnogo prilagođavanja i od nas roditelja, ali i od vas prosvetnih radnika. Kako biste vi ocenili, evo sada još je sutra ostalo do kraja nastave, bit će u junu moguće i ono popravljanje ocena ko bude hteo, kako biste ocenili, kako smo zajedno svi pregrmeli ovu situaciju?
Rekla bih dosta dobro. Čak smo sprovodili i anketiranja učenika. Recimo, reći vam tu jedan interesantan podatak, da je oko 50, između 50 i 60% učenika je navelo da je na ovaj način isto naučilo kao i u neposrednoj nastavi. Uh-huh. Jedan manji procenat je čak naveo da su više naučili, jer su prosto mogli više da se udube u to gradivo, da istražuju izvore, manje je bilo ometanja, a neki opet jedno 15% je reklo da je manje naučilo. E sad, ono što će možda zaista, i to sad i mi ovih dana dobijamo puno dopisa, informacija, ili ipak nekako treba zaokružiti sada školsku godinu, a tu jeste problem, malo to ocenjivanje, mm-hmm. i prosto možda neki raskorak koji će se desiti između onoga kako su učenici učili, koliko su se posvećivali, kako su ocene dobijali od početka školske godine i u ovom periodu nastave na daljinu, kada je prosto bilo i snalaženja, kako da kažem, što je negde normalno, ali sad zaista je na nastavnicima da izvagaju dobro taj rad od početka godine, da uvaže pritom i ova postignuća i aktivnosti učenika u nastavi na daljinu, ali prosto pošto nemamo mnogo iskustva sa tim, nameće se to pitanje validacije sada tih postignuća. Da li su te ocene realne, da li u redu, sad isto ih vrednovati kao i ono od početka godine. U ostalom, to je ocena praktično za jedno tromeseće i ona ulazi u zaključnu ocenu. E sad, ovih dana je na nama nekako da u školama izvagamo te kriterijume i da u školu pozovemo zaista samo one učenike gde nema dovoljno elemenata za ocenu.
Da, bila je, rekao bih, ovo vrlo poučna godina školska i za nas i za vas, i mogli smo što što da naučimo i mi roditelji i vi prosvetni radnici, i verujem da će to da koristi i dalje, da će neke stvari koje su sada rađene biti primenjivane i u budućnosti.
Ja verujem isto, prosto postoji možda i taj, dobro je da škola ima u svom repertoaru, da kažem, usluga, da ima i tu mogućnost učenja na daljinu. Uh-huh. Prosto je to dobro i zbog razvijanja kompetencija učenika. Sad smo videli da iako oni koriste zaista računare, telefone, da ih ne koriste možda za prave stvari, i da je potrebno poraditi na tome da ih naučimo da to koriste baš za učenje.
Da, da.
A isto tako i nastavnici, znači svi koriste, ali prosto te platforme zahtevaju jedno finije, da kažem, znanje i onako neke kompetencije koje su korisne. S druge strane, potrebno nam je, mislim, dobro je da imamo i takav model nastave i za slučaj kada, recimo, su porodične prilike takve da se porodica odseli, onda dete može da završi školu na ovaj način, ili ako duže odsustvuje.
Tako
ili
je.
Za decu koje je potrebna neka dodatna podrška. Opet je ovo dobro da imamo kao jedan paralelni način realizacije nastave. I verujem da ćemo, mislim, da će na taj način ovo što smo, ovo iskustvo koje smo sada stekli, da će se održati u školama.
Da, pratit ćemo kako će to izgledati. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušaoce, da malo detaljnije objasnimo kako će teći upis prvaka ove godine. A evo, malkice smo se bavili i za okruživanjem školske godine. Bila je ovo Ivana Orolicki, direktorka osnovne škole Svetozar Marković u Beogradu. 8:43.
I see me.
8 je sati i 47 minuta, a naredni razgovor u jutarnjem programu mogli bismo da počnemo ovako. Ima ih svuda osim na Antarktiku, osjećaju ukus svojim nogama. Mogu da dostignu brzinu i do 20 km na sat, postoji oko 18.500 vrsta. I danas je njihov dan, a oni su leptiri. Da li sam ja možda u nečemu u ovoj najavi pogrešio, pitaću odmah mog sagovornika Aleksandra Stojanovića, entomologa i konzervatora u Prirodnjačkom muzeju. Dobro jutro, gospodine Stojanoviću.
Dobro jutro, dobar dan.
Jel nisam nešto dezinformisao javnost?
Recimo, kad se govori o broju vrsta,
aha,
on sada već negde, tako naučnici se prepiru, nisu sve opisane, ali negde se kreće čak i do 180.000 vrsta na svetu leptira da postoji.
180, kao neka procena. Znači ja sam za jednu nulu omanuo, nije 18.000.
Međutim, baš broj bi rekli možda da je toliko u Srbiji leptira, koji ste vi spomenuli. U Srbiji se očekuje negde oko 3.000 vrsta da ima, znači u Evropi negde oko 18.000. Nije to kod nas dosta proučeno. Pored onih lepih leptira kojih mi vidimo danju, postoji neki leptiri koji rasponu krila su daleko manji, koji lete noću, nisu tako vidljivi i njih nije baš ni lako uočiti, ni sakupiti, ni odrediti, ni konstatovati da postoji uopšte kod nas.
Da, šta je to što je vas privuklo leptirima?
Pa leptire, retko ko da se plaši leptira, jer svi volimo leptire. Ja radim u muzeju, bavim se svim grupama insekata, naravno leptiri su najlepši, ali znate kako, mi malo smo kao ljudi izmenjeni i nama je uvek ona grupa kojom se mi bavimo najlepša. Ali o lepoti leptira ne smemo raspravljati, je li tako?
Da. Verujem da ne.
Ali te boje i šare neponovljive su, one u tropima tek da ne spominjemo. Međutim, i ovi naši ne zaostaju. Lepi su, šareni su, veseli su, ulepšavaju nam svet i zato ih trebamo malo posvetiti njima pažnju, malo ih ostaviti možda i na miru i pustiti ih da žive i dalje sa nama.
Je li ih ostavljamo na miru, je li ih nekim svojim ponašanjem ugrožavamo?
Mi ugrožavamo našom arhitekturom, našom željom da nam parkovi budu svi pod konac, sve uredno, svaka travka skresana, znači ogromnim parcelama poljoprivrednim na više hektara gde nemate nigde ni jednu oblast koja bi ostala kao neka barijera i neko mesto gde bi se oni mogli razvijati. Mali broj od ukupnog broja leptira koji su konstatovani kod nas i uopšte u Evropi, mali broj leptira proglasili smo štetnim. Znači to opet mi ljudi sebi dajemo za pravo da nekog organizam procenimo da je štetan, a drugi da je koristan i tako dalje. Sve su to neke veštačke tvorevine, je li tako? Ali opet je činjenica da neki pričinjavaju štete na poljoprivrednim kulturama, odnosno onim gajnim biljkama.
Da li imamo razloga da se brinemo za populaciju leptira i u našoj zemlji i na celoj zemaljskoj kugli?
Mi malo zaostajemo, što je možda sreća. Sa ovom jednom nesrećnom pojavom koja je sada nas zahvatila izumiranjem sela, polako sve te parcele koje su nekada obrađivane postaju zapuštene. Tu se razvija neka autohtona vegetacija i praktično na taj način se stvara sve veći i veći prostor za razvoj leptira. Prema tome, kod nas su ugroženi pre svega u gradovima i tamo gde je intenzivna poljoprivredna proizvodnja.
Recite nam još koliko u Srbiji ima ljudi koji se bave sakupljenjem leptira?
Pa kod nas jako malo ljudi radi na sakupljanju leptira i uopšte bavi se malo leptirima. Uopšte kod nas entomologija nije toliko, znači kao nauka koja proučava insekte, nije toliko razvijena ima tih ljudi, sada je to malo, neki leptiri su strogo zaštićene vrste, znači recimo kao i medved i ris, ne smiju se loviti, ne smiju se uznemiravati, ne smiju se sakupljati i onda to onemogućava ljude da rade na terenu. Međutim, svi imaju sada fotoaparate, imaju i na mobilnim telefonima, imaju dobre fotoaparate i također mogu eto na neki način zabeležiti ponekog leptira fotografijom i u svetu je sad jedan, u posebnoj Europi, jedan trend, znači fotografisanje leptira i na taj način praćenje, da se svake godine prati koliko se leptira može fotografisati i uočiti. Pa se na osnovu toga može ocenuti ima li ih manje ili ih ima više. Ovako možemo samo da nagađamo ako mi nemamo nikakvu predstavu o tome koliko njih stvarno ima. Oni se dnevni leptiri se još i mogu prebrojati, ali imate čitav jednu grupu koju mi nazivamo noćnim leptirima, koja leti noću, oni su skroviti od nas, mi ih ne vidimo. I znači o njihovom životu, o njihovoj brojnosti jako, jako malo do ništa ne znamo.
Dakle, ostaju i dalje misterija za sve nas.
Pa za nas da, ali kažem, u svetu Evropi to se itekako radi. Jako puno ljudi se s time bavi, jako puno ljudi uživa. Čak mnogi ljudi i svoje vrtove kad uređuju, uređuju tako da leptirima pruže gostoprimstvo i sade biljke koje recimo obilno cvetaju upravo u vreme tamo kraj jula, avgusta, kada drugih biljaka cvetnica ima manje, kako bi im pružili šansu da se imaju te hraniti, jer se hrane nektarom uglavnom.
Da, vredi li možda to i za nas koji imamo stanove sa terasama, pa da,
naravno,
da gajimo neko, znači, cveće koje će privući
treba,
leptire?
Da, da. Znači, ljubitelji cveća koji imaju recimo terase sa petonijama, sigurno su primetili da u predveće im svako veče dolazi jedan veliki krupan leptir koji se sladi na njihovim cvetovima, on ne pravi nikakvu štetu, ali eto, uživa u nektaru koji smo im pružili. Prema tome, svakako, u našim baštama, na našim okućnicima treba gajiti biljke koje bogato cvetaju i koje mogu davati i pružiti šansu leptirima da imaju gde da se hrane.
Kad rekao ste taj veliki leptir, koliki je najveći leptir u Srbiji?
Pa u Srbiji recimo, ako gledamo leptire, pošto mi kad kažemo leptiri, mi ne razlikujemo noćne i dnevne leptire. U engleskom govornom području postoje dva naziva za te leptire. Uglavnom, kod nas je najveća noćni paunovac, jedan noćni leptir, Saturnia piri, koji može da dosegne do 20 cm u rasponu krila. To je noćni leptir. A ako gledamo samo dnevne leptire, tu je verovatno Papilio mahaon, onaj lastin repa koga svi znamo, žuti, veliki, krupan leptir sa crnim šarama, sa dve crvene tačke i nekim plavim pegicama. Verovatno će se ljudi setiti, možda ako sad ne mogu da stvore tu sliku, kada budu ih vidjeli u prirodi. On je isto jako krupan, pa negde može doći do 12-14 cm rasponu krila.
Lepo. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, gospodine Stojanoviću.
Hvala vam.
I srećan vam dan leptira.
Hvala. Doviđenja.
Doviđenja. Bio je to entomolog i konzervator u Prirodnjačkom muzeju ovdje u Beogradu, Aleksandar Stojanović. 5 minuta, tačnije 4,5 minuta do 9 sati, što znači da ćete uskoro čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom polako ulazimo u posljednji sat našeg jutarnjeg programa. Budite naravno i dalje uz nas.
Tonight I'm gonna burn this town down.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas se očekuje odluka Crnogorskog nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti, sa kojim državama će granice biti otvorene i da li će na tom spisku biti i Srbija. Potrebno je da postoje otvoreni kanali komunikacije između vlada dveju zemalja, rekao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Ocenjuje da Podgorica ima pravo da uspostavi epidemiološke parametre i odredi ko može da uđe u zemlju, ali i da treba pažljivo da razmotri kako bi njena odluka mogla da utiče na odnose sa važnim susedom i na letnju turističku sezonu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će naša zemlja granice držati otvorenim u duhu evropskih vrednosti.
Svi građani Crne Gore, dobrodošli ste. Izvolite u Srbiju i nemamo nikakav problem sa tim. Mi ćemo dodatno zatvoriti samo za pripadnike kriminalnih klanova ulaz u Srbiju. To će biti još 50 ili 100 ljudi. Želimo da sačuvamo naše građane od uticaja kriminalnih grupa sa Jadrana, dakle iz Crne Gore. To je mera koju ćemo da uradimo, za sve ostale potpuno slobodan ulaz u našu zemlju.
COVID-19 odneo je još jedan život u Srbiji, a novo obolelih je 48, od testiranih 5174 građana. Krizni štab procenjuje da je epidemiološka situacija sve stabilnija i da su se stekli uslovi za dodatno ublažavanje mera. Od ponedjeljka biće dozvoljeno okupljanje do 1000 ljudi na otvorenom, a građani će po ceni od 1200 dinara moći da provere da li imaju antitela, odnosno da li su imali koronavirus. Epidemiolog Predrag Kon rekao je za RTS da smo blizu izlaska iz epidemije, ali da oprez i dalje mora da postoji.
Završavamo 12. nedelju koliko je očekujući trajanje ove epidemije i ulazimo u period sporadičnog javljanja koji će biti u narednom periodu sve dok se potpuno ne ugasi. Nešto još uvijek moramo da sačekamo, 0,8% je juče bilo pozitivnih nalaza. Kad padne ispod 0,5, to je sporadično javljanje. Dogod je virus u cirkulaciji, on može da uđe u kolektiv gde su osetljivi, kao što su domovi za negu starih, može da se pojavi bilo gde da stigne do osetljive osobe i izazove teško, pa nažalost i vrlo teško, pa i smrtno obolenje.
U svetu je koronavirusom zaraženo gotovo 5,8 miliona ljudi, umrlo je 357 hiljada, oporavilo se 2,5 miliona ljudi. U Sjedinjenim američkim državama ukupan broj preminulih od COVID-19 prešao je 102 hiljade. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus najavio je osnivanje fondacije koja će toj organizaciji omogućiti da koristi nove izvore finansiranja. Zbog virusa korona upis prvaka ove godine je drugačiji nego prethodnih. Od danas na portalu e-uprava roditelji mogu da koriste uslugu e-zakazivanje termina za upis i testiranje budućih đaka, izjavila je za RTS direktorka Beogradske osnovne škole Skadarlija Mirjana Sloboda.
Na sajtu će biti postavljeni termini za prve tri nedelje juna, dakle testiranje počinje od 1. juna, do 10. jula je prijavljivanje, a celokupan proces oko upisa treba da bude završen 20. jula. Ukoliko se roditelj ili ne snalazi ili nije u prilici da to uradi elektronski, može da pozove školu i u dogovoru sa psihologom ili pedagogom zakazat ćemo termin koji njemu najviše odgovara. Termini su i u prepodnevnim i u poslepodnevnim satima. Od dokumentacije nije potrebno ništa da se ponese ovoga puta, osim lekarskog uverenja ukoliko je ono urađeno pre vanrednog stanja ili kod privatnih lekara, zbog toga što ti podaci još uvek nisu u sistemu. Ukoliko je lekarsko uverenje rađeno posle vanrednog stanja, roditelji nisu u obavezi da ponesu ni jedan dokument prilikom dolaska na testiranje.
Obeležava se slava Beograda, Spasovdan Vaznesenje Gospodnje, ali ove godine zbog epidemije koronavirusa neće biti litije ulicama prestonice, objavio je na Instagramu glavni urbanista Marko Stojičić, koji je ovogodišnji domaćin slave. Naveo je da će patrijarh Irinej u 9 časova služiti liturgiju u Vaznesenskoj crkvi, a da će obeležavanje gradske slave biti nastavljeno u zdanju Starog dvora. Sezona ABA lige je završena, ali bez šampiona i uz dogovor o proširenju. To je odlučeno na sastanku klubova regionalnog takmičenja, a od naredne sezone brojaće još 2 člana, ukupno 14 klubova. Pridružuju se Borac iz Čačka i Split. Loše vreme pomerilo je planiran početak istorijske misije u svemir. NASA i SpaceX ipak će leteti u subotu. Iako se posada ukrcala u raketu Falcon 9 privatne kompanije SpaceX, oblaci koji su se nadvili nad Kennedy centrom na Floridi odložili su misiju koja treba da bude prvi odlazak posade sa američkog tla u posljednjih 9 godina. Vreme danas promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 15 stepeni do 21 stepen, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wild. I'm
9 je sati i 10 minuta. Nalazimo se u onom nezgodnom periodu dana kad ne znamo da li da kažemo dobro jutro ili dobar dan. Tu je negde između. Za one koji su poranili dobar dan, a za one koji su nedavno ustali, dobro vam jutro. I slušate prvi program Radio Beograda. Prijatno je jutro u celoj zemlji. Temperature iz sata u sat rastu za po stepen 2. Trenutno je najtoplije u Zaječaru sa 18 i Negotinu sa 17 stepeni. U Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, dakle uglavnom u Vojvodini, tamo je 16 stepeni, 15 je u Beogradu, u Valjevu, Somboru i Kuršumliji, a zatim imamo nekoliko mesta gde je temperatura 14, to su Kragujevac, Čačak, Požega, Ćuprija i Kruševac. U Nišu, Leskovcu, Kraljevu, Velikom Gradištu i Pirotu temperatura je 13 stepeni, u Vranju 12. Najviša dnevna danas bit će između 15 i 21 stepen, u Beogradu do 19. Za razliku od ovog prepodneva koje je suvo, moguće je tokom popodneva da imamo i negde čak obilnije padavine, čak i pljuskove sa grmljavinom, lokalno su moguće i padavine u količini od 10 litara po kvadratnom metru u periodu od 3 sata. Danas se obeležava i slava grada Beograda Spasovdan, Vaznesenje Gospodnje, ali ove godine zbog epidemije virusa korona neće biti litije ulicama. Glavni urbanista Beograda Marko Stojičić, koji je ovogodišnji domaćin slave, najavio je da će u 9 sati, dakle upravo u toku, patrijarh Irinej služiti liturgiju u Vaznesenskoj crkvi, a nakon toga obeležavanje gradske slave biće nastavljeno u zdanju Starog dvora, lomljenjem slavskog kolača i paljenjem sveće uz prisustvo manjeg broja ljudi nego što je uobičajeno. Inače, Spasovdan se proslavlja u znak sećanja na dan kada se Isus posljednji put javio učenicima i zapovedio im da idu po svetu i propovedaju evanđelje, a zatim se na Maslinovoj gori na očigled svih uzneo na nebo. Beograd slavi Spasovdan kao svoju slavu od kada je despot Stefan Lazarević 1403. godine gradu dao status srpske prestonice u čast obnove i napretka. Pesma koja se zove Imam novi bend odličan je uvod u ono što sledi u narednim minutima na talasima Radio Beograda, a to je priča o konkursu Euromuza za mlade muzičare koji je raspisao EU Info Centar u Beogradu. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi dvoje uposlenika u EU Info Centru, Goran Stupar i Aleksandra Vrbica. Je li Vrbica ili Vrbica, Aleksandra? Ja se izvinjam.
Vrbica, pretpostavljam. Mnogi imaju tu dilemu, pošto je moje prezime identično onom poznatom dečijem prazniku, međutim praznik je Vrbica, a moje prezime Vrbica,
je Vrbica. Da. E, dobro, sad smo to razjasnili. Dobro jutro, Aleksandra, i vama
dobro
i Gorane.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušacima.
Ovo je veza duplex, možete da se čujete, ali se ne vidite, pa ne znam kako ćete da se dogovarate da ne uskačete jedno drugom u reč, ali hajde da probamo i kako će to izgledati u doba korone, kada još uvek ne možemo da se družimo ovako uživo, uskoro ćemo moći u programu. Gorane, pretpostavljam da za početak možemo da damo neke osnovne informacije o konkursu.
Aha. Ova korona nas je sve na neki način zadila i kada su pitanju između ostalih kulturnih dešavanja, pa tako i svi znamo da je ove godine Eurovizija izostala, onako kako znamo, ono veliko takmičenje, i mi smo baš zbog toga eto hteli postati jedan, da kažem, kulturološki i evropski fenomen, ono koji postoji gotovo 70 godina, hteli smo mi da damo neki naš mali doprinos i setili smo se da organizujemo taj konkurs gde bi ljudi prijavljivali pesme sa Eurovizije ili iz bilo koje evropske zemlje. I to, ali o tome će Aleks malo više o samom mehanizmu, ali ja ću samo malo o ideji, ono smo to tako pričali i došli na ideju da ajde da mi nešto organizujemo ovde i da omogućimo mladim ljudima preko ovih novih Zoom tehnologija i čega god, digitalnih tehnologija, da im omogućimo da se na neki način predstave i da ljudi glasaju za njih i da osvoje potencijalno vrlo vredne nagrade.
E, Aleksandre, hajde sad da čujemo malo više detalja o ovih tehničkih.
Da, dakle, nagradni konkurs Euromuza se održava putem Instagram stranice EU u Srbiji. Šta učesnici treba da urade? Oni treba da na svom Instagram profilu postave video na kom pevaju ili sviraju ili pevaju i sviraju, dakle, to je potpuno na njima, bilo koju pesmu iz bilo koje od zemalja članica Evropske unije, kao što je Goran rekao, dakle, u konkurenciju ulaze i pesme sa Eurovizije, kao i pesme naših predstavnika na ovom takmičenju. Ono što treba da znaju učesnici jeste da njihov Instagram profil mora da bude podešen na public, odnosno javan, kako bi svi fanovi mogli da vide njihove snimke i kako bi mogli da glasaju za svoje favorite svakako. A na videu učesnici obavezno treba da taguju našu Instagram stranicu @eusrbija i da u komentaru navedu originalnog izvođača i naziv numere uz hashtag Euromuza i hashtag EU za tebe. Dakle, ukoliko video nema sve navedeno, on neće moći da se nađe u konkurenciju za jednu od izuzetnih nagrada, a nagrade su: prva nagrada je voucher u vrednosti od 1000 evra za muzičku opremu, druga nagrada je voucher u vrednosti od 500 evra za nabavku muzičke opreme, a treća nagrada je voucher u vrednosti od 250 evra za nabavku muzičke opreme. Samo bih naglasila da primamo, odnosno da videi koji se postave sa svim ovim što sam navela do 3. juna u 23.59, odnosno do kraja 3. juna, ulaze u konkurenciju, onda pravimo presek i 7 videa sa najviše lajkova ulaze u finale koji će se održati u nedelju 7. juna u Beogradu. Dakle, sva detaljna pravila mogu da nađu na Instagram nalogu EU u Srbiji, kao i na sajtu Europa.rs i na svim našim ostalim društvenim mrežama Facebook, Twitter i YouTube.
Da li postoje neka uzrasna ograničenja, starosna ili kako se to već kaže?
Da, jedino ograničenje koje postoji jeste da učesnici moraju da budu punoletni, ali nije bitno da bude samo jedan pojedinac, znači može da bude duo, trio, band, to ostavljamo na učesnicima.
I pretpostavljam da svi muzički stilovi dolaze u obzir, da te obrade
naravno,
mogu da budu.
Naravno, mi smo kontaktirali i neke muzičke akademije ovde kod nas u zemlji, znači bukvalno dolazi bilo koji muzički žanr u obzir. Bitno je, dakle, kao što sam napomenula, da bude neka pesma iz jedne od zemalja članica Evropske unije.
Da. Gorane, rekao si, ove godine nije bilo takmičenja za pesmu Eurovizije. To je takmičenje koje zaista ima onako posebnu grupu obožavalaca širom Evrope i sigurno su se osjećali zakinuto, pa ste eto vi rešili na ovaj način malo da nadomestite to sve.
Ne samo to, nego su mi pre 10 dana u jednom, jednom prostoru mestarci na ovdje smo organizovali tako reći jednu malu rekapitulaciju, tako bih rekao, Eurovizije, gde smo slušali nekih 7-8 pesama što pobednica, što učesnica Eurovizije koje smo uživo puštali. Znači, to je bilo organizovano na Facebooku, to je bio Facebook Live događaj, gde su Una Senić, Ivan Milovanović sa Radio S i Marko Kon bili, i Marko Kon je bio gost, oni su bili voditelji, gdje smo se podsjećali Eurovizije, kako sve to izgleda. Marko Kon nam je govorio prosto njegova iskustva i kako sve to backstage izgledalo kad je on učestvovao sa svojom pesmom Titova. A inače, Marko Kon, to je jedna briznica znanja, mislim, stvarno nevjerovatan tip sa koliko informacije raspolago i kao što nam je se rekao tada. Dosta zanimljivo je bilo. On će nam najvjerojatnije biti jedan od članova žirija.
Aha.
Na ovom finalnom takmičenju, tako da koje očekujemo tamo, Aleks, podsjeti me, to je sedmi, jel tako?
Sedmi jun, to je nedelja, da, osim Marka Kona, članica žirija će biti i Lena Kovačević, biće još tu i nekoga iz zemalja članica Evropske unije, a napomenula bih samo, mlađa publika sigurno zna za njega i jako je popularan, gost će nam biti na finalnoj večeri i Andrija Jo. To je poznati mladi youtuber koji na svom YouTube kanalu ima preko 700.000 subscribera i ima preko pola miliona followera na Instagramu. Šira publika ga je upoznala baš ove godine na Beoviziji i imao je zapažen nastup tamo i mi ćemo svakako sa njim porazgovarati o tome kako je njemu bilo na tom događaju i mislim da će ovo biti zaista jedna sjajna manifestacija na digitalu, znači ovo finalno veče će se uživo prenositi na našem Facebook nalogu EU Infocentar, odnosno facebook.com/EU Srbija i isto tako za svoje omiljene finaliste, odnosno za svog favorita će publika moći da glasa putem ankete koja će biti na našoj Facebook stranici. Napomenula bih još jednom da svi zainteresovani prate naše društvene mreže, pošto mi redovno obaveštavamo naše fanove o svim detaljima i svime što treba da znaju.
I tamo će dakle naći sva uputstva. Za kraj, samo da iskoristim priliku, Gorane, da pitam kako radi EU Infocentar u skladu sa ovim merama zaštite. Da li ste otvorili svoje prostorije za posetioce ili još uvek ne?
Naše prostorije su još uvijek, nažalost, zatvorene za posetioce i trenutno ih koristimo samo kao kancelariju, tako reći, i to sa smanjenim stafom, tako da nas je od nekih 10-12, koliko nas je, do 5-6 maksimalno nas je u tom prostoru u jednom trenutku. Tako da prosto pratimo sve te mere zaštite i prosto sve ono što nam dolazi iz delegacije kao pravilo za ponašanje tokom
COVID-a. Dobro, dakle, nadamo se skorom otvaranju i novim sadržajima u EU Infocentru. Navikli ste nas na razne zanimljive izložbe, debate i slične događaje, pa sam siguran da će toga biti i dalje.
Biće, kako da ne.
Odlično. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Nismo se videli, ali smo se odlično čuli i razumeli. Bili su to Aleksandra Vrbica i Goran Stupar iz EU Infocentra ovde u Beogradu. Čuli ste, do 3. juna traje konkurs Euromuza. Prijavite se preko internet sajta ili društvenih mreža EU Infocentra ovde u Srbiji. My name on the body.
ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. maja 1879. godine u Dalju je rođen Milutin Milanković, jedan od naših najistaknutijih naučnika. Milanković je bio osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih učenih društava u svetu. Objavio je više od 70 naučnih radova, monografija i udžbenika. Slušamo profesora Nikolu Pantića.
Složenim matematičkim računima Milanković je izračunao da se zemlja periodično manje ili više greje, tako da se izraži sasvim popularno. Ta teorija je dugo vremena u naučnom svetu provjeravana. Ono što je jako tužno, može se kaže, za vreme Milankovićeg života nije sasvim priznata, ali docnija istraživanja, naročito geološka, su tu matematičku teoriju potvrdila geološkim istraživanjem. Danas je u svetu Milanković najpriznati naučnik od Srba. Milanković je zbog te svoje teorije dobio neka priznanja koja ga stavljaju u red najvećih svetskih naučnika. Njegovim imenom se naziva jedan krater na Mesecu, jedan na Marsu, jedno nebesko telo se naziva danas njegovim imenom. Kako je to jedan poznati istraživač, nastavljač njegovog dela Berže rekao, Milankovićevo ime se nalazi među zvezdama danas. Ja bih rekao na opšte čuđenje da Milanković spada danas u najcitiranije naučnike iz našeg podneblja. Kada bi danas mogli da napravimo jedan kompjuter na kome bi se palila svećica, mala lampica neka, na pominjanje Milankovićevim imenom u svijetu, onda bi taj ekran stalno blještao.
Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela prva međunarodna vazduhoplovna izložba. Na otvaranju je više od 100 aviona preletelo toranj na sajmištu, a avioproizvode predstavilo je oko 150 fabrika iz celog sveta. Glavna atrakcija bila je kula za skakanje padobranom visoka 70 metara. Izložbu, koja je trajala do 13. juna, posetilo je više od 30.000 ljudi. 28. maja 1944. godine preminuo je Tihomir Đorđević, etnolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 700 studija, putopisa i beležaka o narodnim običajima. Napisao je dela Iz Srbije kneza Miloša, Naš narodni život, Priroda u verovanju našeg naroda. Ostavio je i svedočanstvo o kulturi Srbije 18. i 19. veka.
Vuk Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
Popo, zar i ti čuvaš goveda?
E, moj sinko, odgovorio mu je popa, te još da su moja.
Ipak, u sred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet, znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom, napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno, moderno pisanje.
Na današnji dan 1976. godine otvorena je pruga Beograd-Bar, najveći i najskuplji infrastrukturni projekat u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Izgradnja je trajala 25 godina. Završena je spajanjem šina u blizini Kolašina. Redovan saobraćaj uspostavljen je 30. maja 1976. godine, kada je iz Beograda krenuo prvi voz ka Baru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Đuković.
Devet je sati i 36 minuta i dalje pratite jutarnji program Radio Beograda koji traje još manje od pola sata, dakle do 10. A u narednim minutima govorimo o posledicama vanrednog stanja u Srbiji i pandemije koronavirusa COVID-19 na jedan deo poslovanja, to jest na jednu granu, a to su noćni klubovi i barovi koji su već 2,5 meseca zatvoreni. Udruženje barova i klubova pre 2 dana obratilo se javnosti putem saopštenja u kome je rečeno da su oni pred zatvaranjem i da je to deo privrede koji zapošljava oko 14.000 što stalno što honorarno zaposlenih građana i da značajno doprinose i privredi Srbije milionima evra na godišnjem nivou. Pa smo zbog toga pozvali jednog od predstavnika ovog udruženja, Nemanju Tankosića, da nam da malo više detalja. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Vi ste se obratili evo javnosti putem ovog saopštenja koji govori o dosta lošim uslovima u vašoj grani. Da li se vidi neko svetlo na kraju tunela za vas?
Upravo tako, ovaj naš deo, u stvari ova naša privredna grana je najviše pogođena ovim svim što se desilo u proteklih meseci. Mi smo bavili onako prvi bili onemogućeni da radimo i zajedno sa turizmom, mislim isto takođe sa turizmom, najviše mislim propotili posle ova 3 meseca. I evo konačno se neke stvari možda pomeraju na bolje, ali to ne znači da se nama da se nama nešto menja, jer mi smo za sve ovo vreme jako puno izgubili i pitanje je kako ćemo dočekati ovaj naredni period.
Mm-hmm. Vi ste nekako i vezani za turizam, a i bez turizma zavisite dosta od broja ljudi u vašim lokalima koji je sad vrlo ograničen, ili tako, prema novim propisima?
Pa da, u principu turizam i mi smo jako povezani, šta više, mislim, ispostavilo se posle toliko vremena da je ugostiteljstvo u stvari jedna od glavnih karika turističke ponude u Srbiji i Beogradu, tako da je taj broj ljudi koji dolazi u stvari u našu zemlju najviše dolaze zbog tog nekog noćnog života i zbog cijele te ponude. Tako da je pitanje kako će to izgledati u narednom periodu, jer dosta granica drugih zemalja su i dalje zatvorene, ljudi će sigurno biti pod strahom da putuju i sigurno će biti finansijski oslabljeni, tako da mislim da se na ono stanje pre pandemije nećemo vratiti sigurno dosta dugo.
Da li ste imali neke zvanične sastanke sa predstavnicima vlasti ovde, odnosno nadležnih ministarstava ili sa kim već?
Pa do sad smo mi bili u komunikaciji, ali mislim i uopšte su poznate neke mere koje su donete za podršku privredi, ali te neke mere jednostavno konkretno za našu branšu nisu dovoljne da bismo mi uspeli da izguramo ovaj period, zato što naši lokali nisu mogli da rade nisu mogli da se prilagode ovoj situaciji, jednostavno mi smo ostali sa nula prihoda. Država jeste dala pomoć u vidu ovih minimalaca u roku 3 meseca, ali mi smo tražili od države jednostavno da nam pomogne da se može taj period produži i da nam na 6 meseci da bismo mogli da izguramo i ove letnji mesec, zato što kako u stvari to funkcioniše. Tokom cele godine varira u stvari taj naš promet i ima perioda koji su bolji i loši. Jednostavno u januaru i februaru taj promet pada i mi smo tad naša sredstva istrošili, a u martu i aprilu kad smo trebali da se spremimo u stvari za te letnje mesece i da dočekamo novu sezonu zimsku, mi jednostavno nismo ništa prihodovali, tako da svi bukvalno troškovi koje imamo i parafiskalnima nameti i porezi doprinosi su nama trenutno jako veliko opterećenje da uopšte funkcionišemo, tako da smo tražili pomoć od države u vidu ukidanja ovih nameta, zato što njihovo i odlaganje i gomilanje nama u stvari stvara još veći problem, što ćemo mi u jednom trenutku kad se sve to sabere plus naše rente koje nisu uopšte male i ostali troškovi, mi dočekati na primer narednu sezonu sa jako velikim dugom, milionskim dugom, tako da baš nam treba pomoć.
Da, ako sam dobro razumeo, dakle, ovo je trebalo da bude period kada je trebalo da poslujete malo bolje, jel da, i da nekako
da
stvorite zalihe za taj zimski period, kada inače malo slabije se posluje.
Jeste, januar i februar su, znači, to je nepisano pravilo, su slabi, posle nove godine, naravno, nema turista da putuju, svi su se strošili, i onda dolaze mart i april, gde se polako već se budi i gde opet kreće to sve da funkcioniše. Toga ove godine nije bilo i evo sad smo dočekali već jun mesec počinje i ja ne znam, ja mislim u principu jako veliki broj lokala, pitanje je da li će dočekati uopšte zimsku sezonu. Tako da cela ta jedna branša je onako pred gašenjem i mislim to sad ima daleko veće posledice. Mislim, sami ste rekli 14.000 ljudi je otprilike stalno ili honorarno zaposleno, pa njihove porodice, jednostavno gde su još ostali grane turizma, tako da baš je onako komplikovana situacija i mislim da će biti sve gore i gore ako a ako ne uspemo da izvisimo neku pomoć. Mislim, mi smo svesni svega što se dešava i mi ne tražimo ništa od države što jednostavno nije realno. Mi samo tražimo određenu pomoć da bismo mi mogli da preguramo ovaj period.
Dobro, Nemanja, hvala na ovom razgovoru i na svim detaljima koje ste nam izneli. Ja jedino mogu da kažem da se nadam da će nekako situacija što pre biti razrešena, da će polako ili možda malo brže početi da se vraća u tu takozvanu normalu, pa da ni vaše poslovanje, a samim tim i poslovi ovih 14.000 ljudi neće biti baš do te mere ugroženi. Hvala što ste nam bili sagovornik. Ovo je bio Nemanja Tankosić iz udruženja klubova i barova. 9:43.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser. I'm
9 je sati i 47 minuta. U narednim minutima idemo malo do Stare planine, do jednog vidikovca koji se zove Kozji kamen i predstavlja nezaobilaznu atrakciju za sve one koji posete ovaj deo Srbije. Poslednjih godina na najvišoj planini Srbije sve više turista iz celog sveta, a najlepše uspomene su im upravo fotografije sa Kozjeg kamena. Zbog toga je naš kolega Goran Jovičić razgovarao sa direktorom turističke organizacije Pirot Bratislavom Zlatkovom.
Pogled od koga zastaje dah. Omiljeno mesto svih ljubitelja prirode i posetilaca Stare planine. Doživljaj vredan jednočasovnog planinarenja po kozjim stazama.
Kozji kamen je poslednjih godina jedno od najposećenijih mesta na Staroj planini. Sa ovog vidikovca na 1180 metara nadmorske visine pruža se nezaboravan pogled na srednji visok Zavojsko jezero i meandre reke Visočice.
Svakog vikenda ovde se okupljaju ljubitelji prirode iz cele Srbije.
Ovde je vrlo lepo, ali se mora pešačiti. Prvi put sam na Staroj planini i oduševljen sam.
Lepo se šetalo od ovde i koračalo, ali ovaj pogled ovde je zaista, evo, nema cenu. Mnogo lepa Srbija.
Može Srbija da zameni neke daleke i atraktivne destinacije?
Ma može, može i ne da ih samo zameni, već i da prednjači. Bukvalno topla preporuka i za sve domaće i inostrane turiste da dođu da posete, jer mislim da većina nas nije svesna šta zapravo imamo u svojoj zemlji.
Sve više turista iz celog sveta poslednjih godina pohodi park prirode Stara planina. Ovde je obeleženo oko 500 km planinarskih staza do najatraktivnijih mesta.
Ono što je cilj da te staze koje se upražnjavaju upravo prolaze kroz strogi rezervate prirode. Stara planina kao destinacija sigurno ima dosta toga, a naš cilj je da još više obeleženih staza i odmarališta i izletišta sredimo, odnosno stavimo u funkciji razvoja turizma.
Najveća vrednost Stare planine, kažu ljubitelji prirode, jeste to što uspešno odoleva urbanizaciji. Za predstojeću sezonu svi ležajevi već su rezervisani.
You gotta be bold, you gotta be wiser.
Još je 6,5 minuta ostalo do 10 sati, a to znači da je došlo vreme da se polako pozdravljamo i da vam zakažem novi termin za druženje u ponedeljak ujutru, što se mene tiče. Sutra će sa vama biti koleginica Elizabeta Arsenović, u subotu i nedelju naša vikend ekipa koju čine Igor i Ružica, dakle bit će to zanimljivog druženja i narednih jutara, pa vam preporučujem da i dalje budete uz Radio Beograd, a u nastavku programa prvo ćete u 10 sati čuti najnovije vesti, a odmah potom počinje četvorosatno izdanje, još jedno izdanje magazina na prvom. Sa vama će biti koleginica Dubravka Marković, koja će se takođe potruditi da vas informiše o svemu što je važno i vredno znati i što se tiče naše zemlje i što se tiče okruženja, a i celog sveta. Danas pred nama jedan dan u kome su popodne moguće padavine, ponegde čak i obilniji pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura tokom dana biće između 15 stepeni i 21 stepen, u Beogradu najviša dnevna oko 19. Sa vama su od 6:30 do 10 bili Katarina Epštajn, Aleksandar Kostić, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas svi pozdravljamo i želimo da i dalje budete uz Radio Beograd. Prijatno!
Faster when you turn your back, it might grab you better. Hide your neck, it might grab you better. Hide your neck. Well, I wait here at the side, fit away to this cold, never ending day. Well, I wait with a smile.